estendam quatro presentes em atmei pita para dar bidu, presentam o Senhor, talibente, ao Espírito Santo. Amém.
Olha, se o socorro está o dono, não reza o chile, abre o Espírito Santo, veja o coro, lehna, não, vitam na câmara, conta a grama, ele lhe conta a dita ao povo britana. Estendo o Espírito Santo, a decisão é de salsante, que com licença, que fez semec da fraia.
Obso da coluna, tina luna, Fernando Bita, como na forma de alina, da canis fetijri, vize, ele se medeni.
Malik Maria, obrigado, Mimlia, Mare Mia, que me recante, postelissa, me recante, frota, por si, abre o
Senhor. Adiça Maria, malla, tome em bênção, oficia, tome em terame.
Glória do Senhor, lhe lebeno, do Espírito Santo.
Que fica o bidu, sadem, adenta de mame. Sentiza, missilta. Nġu għal minuti, nsaqs jekk hawnx xi rimarki fuq il-minuti, mela l-minuti se jiġu s-saħħ konfermati. Ok. Grazzi. Nimxu għad-domandi parlamentari, nsejjaħ mill-ewwel. L-ewwel domanda. Anvinaw Mikakija. Tagħmel domanda parlamentari 33.116 l-Ministru tal-Finanzi.
Iva, grazzi, sur President, l-Warno f'snari tajjeb, iva nagħmel mistoqsija numru 33.116 l-Ministru għall-Finanzi.
Ministru Clyde Caru.
Grazzi, Mr. Speaker. Iva, ninforma l-Onorevole Interpellant li l-informazzjoni mitluba skont it-tabella li tiġi prodotta fuq bħala tabella bin-numri fl-istess pikju.
L-Novi Ejdi Delija, domanda supplementari.
Grazzi, Sur President. Kelli diversi mistoqsijiet x'insaqsi, Ministru. Dawk illi huma elenkati u oħrajn supplementari. Għadni kif qed naqra però illi l-Prim Imħallef talab illi l-Standards Authority, anzi il-Commission tal-Standards, jinvestiga l-ittra ta' Wenzu Mintov u nafu xħareġ matul il-ġurnata illum fit-tra ta' 5 paġni minn imħallef sedenti. Allura l-mistoqsija tiegħi hija waħda biss, tista' inti tibqa' isservi bħala Ministru tal-Finanzi taħdan il-Prim Ministru.
Onorevole Ministru, kemm niġbed l-attenzjoni, diema ta' taħt il-Ministru, però tista' tiwġiba tiddeċidi inti.
Grazzi, Sur President, nista' xiena nibqa' nservi fiħdan dan il-Gvern m'għandix problema nwiġiba. Jiena admiri tiegħi bħala Ministru dejjem dejtom b'lealtà u responsabilità lejn il-ġurament li kont ħadd f'diversi wkoll anke dikjarazzjonijiet li forsi jiena stajt għamilt tul dal 5 snin li nokkupa bħala persuna il-Ministeru tal-Finanzi dejjem għedt illi dak kollu li għamilt f'xogħli, f'ħsibijieti u f'azzjonijiet tiegħi dejjem kien ikun favur l-interess tal-pajjiż favur l-interessi taċ-ċittadini Maltin u Malti. Grazzi.
Domanda supplementari fi Yves Borg Bonello.
Xtaqt tinsaqsi il-Ministru bħala membru tal-Kabinett jekk għandu xi reazzjoni speċifika għal dak li ġie allegat fl-ittra llum li rċevitu kollha kemm intkom. Grazzi.
L-istess dina, kom paċenzja, jiena mexxi hawnhekk mhux jien. L-istess di ma taqgħax taħt id-dekka stereotija ovvjament, però għandek kull dritt tweġeb id-domanda ewle. Iva, mhux ovvja. Le. Kompli Ministru. Ministru, Pjar Karwan.
Iva, ma nagħmlu storja fuq mistoqsija. Kapaċi mhu jiġeb. Kif propju jiena wdieħel fil-binja tal-Parlament kien hemm numru ta' ġurnalisti hemm barra staqsewni fuq dil-imbirka ittra dwar ir-reazzjoni tiegħi u se ngħid hawnhekk l-istess risposta illi tajt hemm barra dik illi rċevejt l-ittra bħal kull membru tal-Kabinett ieħor dwar ir-reazzjoni tiegħi fil-pubbliku għal tali ittra qed illi għalissa m'għandi l-ebda kumment xi ngħaddi.
Verożjan Kutajja, domanda supplementarja.
Għazafna. Ministru, waħda mill-kritika illi jimbuttaw il-qudiem tal-Partit Nazzjonalista l-Oppożizzjoni hija illi l-ġid illi qed jirnexxielu joħloq dan il-Gvern mhux qed tasalant kulħadd. Għal daqstant irrid nistaqsik x'inhija r-reazzjoni tiegħek dwar dan. Grazzi ħafna.
Ministru Clyde Caruana.
Ara, naħseb illi daqskemm għamel dan il-gvern, f'dak li għandu xie jaqsam it-qassim tal-ġid, lebda gvern ieħor f'leġiżlaturi oħrajn qatt m'għamel. Oħan nsostni għalfejn qed ngħid dan l-statement. Biex tqassam, trid tkun l-ewwel li għad f'pożizzjoni li toħloq il-ġid. U propju it-kabbir ekonomiku li kellna matul dawn l-aħħar snin għamilha possibbli sabiex dal-gvern l-ewwel qabel kollox jilqa għad-daqqiet internazzjonali li kienu ġejjin lejn pajjiżna, il-koll nafu minn xi pajjiżi oħra għaddew, dan il-pajjiż irnexxielna bla għaltana u bid-deċiżjonijiet illi ħadna illi nilqgħu għad-daqqiet illi kienu ġejjin minn barra, dak tiġa minnhom nifsu huwa avveniment illi irnexxielu jifranka ħafna nkwiet lil l-investituri f'pajjiżna, imma lil minn hekk għaliex irnexxielna nżommu l-vapur għaddej, grazzi għall-ġid li nħoloq irnexxielna l-ewwel qabel kollox nagħmlu l-miżura ta' tnaqqis fit-taxxa għal darba darbtejn u l-koll nafu l-ġenituri Maltin u Awċin li ma benefiċċju se jkunu qed jieħdu dis-sena is-sena d-dieħla u ta' wara. Imma iżjed minn hekk ukoll il-pensjonanti, il-koll jafu li apparti ż-żidiet tal-għolli tal-ħajja qed intuhom over and above dik il-biċċa iżjed, il-rid ngħid illi anke wkoll għal din is-sena dik il-biċċa iżjed se tkun daqs l-għolli tal-ħajja u iktar, imma li lin minn dan kollu wkoll il-koll nafu bid-diversi miżuri oħrajn illi l-gvern fostom iċ-Children's Allowance, id-diversi benefiċċji li għaw taħt il-Ministeri tal-Politika Soċjali u oħrajn, illi matul din il-leġislatura zidnijom fuq li zidnijom u dan kollu kien possibbli il għaliex tal-pajjiż se tikompli jaqta' tal-frott mit-kabbir ekonomiku.
Grazzi.
Grazzi ħafna, Ministru. Il-Kommissjoni Ewropea tissolvelja lill-pajjiżi b'regoli ta' l-Economic Governance Framework fejn l-aħħar snin dawn ir-regoli saru aktar riġidi. Tista' forsi tispjega għal din il-Kamra kif se taffettwa l-Malta u jekk Malta hix preparata għal dan kollu. Grazzi.
Dawn ir-regoli ta' governance, l-Economic Governance Framework li tirreferi l-kollega propju jistipulaw il-mod ta' kif pajjiż għandu inaqqas id-deficit tiegħu. U dawn ir-regoli jinqasmu f'bixtejn ħansejħulhom hekk. Hemm dawk ir-regoli illi jagħtu l-flessibilità tal-pajjiż illi jimxi bir-ritmu tiegħu, però basta jinqqas id-deficit taħt it-3 fil-mija fuq 4 snin u dak il-pajjiż jista' joħol miżuri li jidhirlu huwa fil-libertà kollha, però mbagħad jeżistu wkoll il-miżuri illi jridu jittieħdu fl-imkien mal-Kummissjoni Ewropea illi jiżda jagħtu l-pajjiż iktar flessibilità u iktar żmien illi jista' jinqas id-deficit tiegħu fuq bażi ta' 7 snin minn flok. Iżjed minn hekk dawn ir-regoli jistipulaw ukoll illi fl-aħħar mill-aħħar pajjiż irid jara illi id-deficit tiegħu ikun daqs jew inqas minn 1.5%. Ġifri fejn fil-waqt li qabel ir-regoli kienu jistipulaw li pajjiż li jinżel taħt 3% illum għandna referenza ġdida, il-1.5%. U l-1.5% qed hemm biex meta nkunu għaddejjin mill-element ċikliku fl-ekonomija ta' slowdown jew riċessjoni, mhux inti tkun tiġa biex ma' 3% u titlaq għal 5%, imma jekk qiegħed taħt il-1.5 għandek biżejjed ħan seħħulu hekk room to maneuver sabiex mill-1.5 titlaq 3% jew ftit iktar imma mbagħad ma ddumx ma terġa' tinżel taħt 3%. Iżjed minn hekk kun għalaq fuq din, apparti dan kollu ir-regoli l-ġodda wkoll għandhom qafas ta' kemm pajjiż jista' jżid l-ispiża tiegħu kull sena. Liema qafas jiġi determinat mill-Kummissjoni Ewropea u mbagħad staq għal kull pajjiż membru li jimxi ma' dik ir-referenza li ttieħ il-Kummissjoni Ewropea. Grazzi.
Sur President, kemm nagħmel referenza għad-domanda li għamilt qabel fejn jiena inċitajt illi l-prim imħallef talab l-Standards Commissioner. Nikkoreġi li l-nifsi il-Judiciary Standards Commissioner biex inkun preċiż. U allura b'rispett lejn il-Ministru ikolli nerġa' nagħmel l-istess mistoqsija ma taħdin il-kappa.
Id-domanda ħobġenzi. Standards Commissioner. Era għandha domanda. Għax ma sax tirrepeti għadabtej.
Naf, naf.
Grazie.
L-ewwel domanda li għamilt. Jien irreferejt il-Ministru biż-żvista.
Għal.
Dak illi għadu kif ħareġ illi il-Prim imħallef talab. U jiena ikkwotajt mill-headline. Il-Standards Commissioner. Fir-realtà hi, għax dħalt fid-dettall. Judiciary Standards Commissioner biex investiga litra tal-imħallef sedenti wenzu mintof. U allura il-domanda tiegħi hija bl-istess mod imma b'referenza għal dik l-informazzjoni, mhux dak li qed l-qabel.
Għandek xi żid ma' risposta.
Irrespettivament min irreferra lil min, naħseb din il-materja issa sta sabiex tiġi trattata fil-bodi li jitratta daw l-affarijiet fiħdan il-qrati tagħna u żgur u mhux l-inqas mhuwiex kompitu tiegħi li nidħol fil-mertu ta' kif se tiġi trattata, jew għandix nikkummenta jekk għandix tiġi trattata, jew kif tiġi trattata. Naħseb il-qrati tagħna għandhom il-mekkaniżmi tagħhom ta' kif daw l-affarijiet jiddiljaw magħhom ta' kif jiġu trattati stal-qorti għal daqstant illi tiżbriga l-affarijiet tagħha jien nifisha.
Grazie.
Grazzi, ħafna Ministru. Ħafna pajjiżi akbar minna u b'saħħithom aktar minna nafu li bħalissa ekonomikament qegħdin isofru ħafna. Malta minkejja pajjiż xkejkien għandha ekonomija b'saħħitha ħafna, grazzi għat-mexxija tiegħek kif ukoll għat-mexxija ta' Gvern Laburista, xtaqtek forsi tista' tispjegalna x'inhi u x'qed kifet timxu biex Malta jibqa' jkollha ekonomika tkun ekonomikament b'saħħitha.
Ministru Clyde Caruana.
Iva, naħseb jekk wieħed ħares ftit lejn il-Membri Stati tal-Unjoni Ewropea u jara l-qagħda ekonomika tagħhom, wieħed ikun jista' jisled ċertu konklużjonijiet ta' relazzjoni bejn il-qagħda ekonomika tal-pajjiżi u s-saħħa finanzjarja tal-istess pajjiżi. Naħseb illi argument ewlieni illi matul is-snin il-Kummissjoni Ewropea u ngħidu bl-akbar responsabilità il-naqset mill-li tosserva, forsi nista' nifhem ukoll b'mod akademiku imma politikament insiba diffiċli biex naċċetta, illi il-politika fiskali tal kif jaddottawha l-Stati membri hija essenzjali għal ħarsin ekonomiku ta' kull Stat membru. Nista' nifhem u allura nerġa' niġġel dak li kont qed ngħid għalfejn il-Kummissjoni Ewropea tkun riġida bil-mod ta' direzzjoni li tagħti fil-politika fiskali tal-Istati membri, illa għaliex mhux kull Stat membru matul iż-żmien, matul id-deċenni wara għaqal fit-tħaddim tal-politika fiskali tiegħu. U għal daqstant jeżisti forsi ċertu xettiċiżmu fil-Kummissjoni Ewropea dwar ċertu pajjiżi dwar kemm huma qlin tal-mod ta' kif jistgħu jħadmu l-politika fiskali tagħhom. U allura naħseb li l-Kummissjoni Ewropea tiġbor il-kulħadd f'basket wieħed, imma meta jsirek ikun qed isir żball. Għal daqstant kien konna nħarsu lej l-istorja, l-esperjenza li kellna matul ir-riċessjoni l-kbira ġifier meta kien hemm il-kriżi finanzjarja u dak kollu li rajna matul dawn l-aħħar erba' snin, hemm ċertu tixbaħat. Il-Kummissjoni Ewropea dejjem imbuttat sabiex ikun hemm il-konsolidament fiskali mill-aktar fis possibbli, ġifieri li l-Istati membri inaqsu id-deficits tagħhom b'mod mill-aktar maġġel u fi żewġ istanzi rajna illi dan ikun kontroproduċenti. Min-naħa tagħna bħala Malta qegħdin jirnexxinu notjenu r-riżultati li qegħdin notjenu proprju grazzi għaliex ma mxejniex b'dik ir-riġidità. Il-politika fiskali sa mit-tieni gwerra dinjala u rajna l-użu tagħha sabiex kun tista' tagħti direzzjoni lill-ekonomija u bħala ekonomista nibqa' nemmen illi waħda mill-logħod prinċipali sabiex l-ekonomiji fl-Ewropa u kull imkien jistgħu jiġu jkunu direzzjonati fid-direzzjoni tajba għandha tkun il-politika fiskali. Grazzi.
Pala Ministru tal-Finanzi, xtaqt insaqsi kek għandek xi reazzjoni għal statistika li ħarġet mill-Euro Barometru li sab li 71% ta' ċittadini Maltin jqisu li l-korruzzjoni hija inkorporata fil-kultura kummerċjali tal-Gvern, kif ukoll 70% jemnu li l-konnessjonijiet politiċi huma l-unika triq għas-suċċess fin-negozju. Grazzi.
Ministru Clyde Caruana.
Għadini għam il-sosjar li s-sir li ħafna midrabi u r-reazzjoni tijaj u risposta tijaj li għadi għam tkun. Illi bejn kiku għem dan il-fattur Hemm differenza bejn il-perċezzjoni, inti stess semmejta li kienet fil-mistoqsija, bejn il-perċezzjoni u l-attwalità. Li kieku ikun hemm dan il-fattur ingranat fis-sistema ekonomika ta' pajjiż, kieku dak il-pajjiż, bħalma naraw diversi pajjiżi oħra madwar id-dinja, l-ekonomija tiegħu tkun qed bagħti, l-ekonomija tiegħu tkun il-kelma forsi bil-Malti ma nistax insibha sew ma bl-Ingliż l-aħjar kelma li tista' tiġini in tatters. Dan żgur mhuwiex l-ambjent ekonomiku li għandna u Malta, anzi pjuttost u nirreferi issa għal statistika oħra jekk irridu nqablu argument statistiku ma ieħor. Għal dak li qal il-Bank Ċentrali Malti fis-tħarriġ li għamel ftit tal-ġimatilu l-pubblika. Dak li is-sentiment ekonomiku f'pajjiżna u wieħed mill-aktar għolin li qatt kellna f'dan l-aħħar żmien u proprju jekk xejn dak jispira fiduċja f'dak li għandu x'jaqsam fit-tħaddim tal-politika ekonomika ta' pajjiżna u min aħjar mill-intraprendituri ta' pajjiżna li jista' jirrispekkja l-andament ekonomiku kemm tissa u kemm dak li se jkollna fix-xhur u snin li ġejjin għaliex huma l-aktar nies jisintendi jkollhom il-pols fuq id-domanda għas-servizzi u l-oġġetti li jipproduċu. Grazzi.
Veloċenku tajja domanda minn tajja.
L-Shadow Minister tijak, il-Dr. Adrian Delija, u nishtaq insaqsik propju dwar artiklu illi kiteb u stess fuq il-Gazzetta għal-Moment ftit tal-Jimilu fejn oħroġ il-ħaġeb ikkritika lil dan il-Gvern fuq il-mod ta' kif jitmexxew il-finanzi. Kien hemm diversi statements u asserzjonijiet u għal daqstant xtaqt nistaqsik x'inhija t-tweġiba tijak għal dan l-artiklu.
Grazie. Karwana.
Grazie. Fil-organi tal-medja tal-oppozizjoni minn ġimgħa l-oħra, minn xahra l-ieħor, issa l-koll drajna drajt l-ewwel wieħed li dejjem ikun hemm l-aħħar paġna jekkux tan-Nazzjon jew inkella xi opinjoni illi tikkritika l-andament finanzjarju tal-pajjiż. Sintendi ma nistax ngħid illi se nippretendi li l-oppożizzjoni se tfaħħar l-andament fiskali tal-pajjiż. Madankollu naħseb illi bħalma ngħidu l-espressjoni bil-Malti illi fl-aħħar mill-aħħar ix-xogħol qatt jieħ lil min jaf jagħmlu. U għalfejn qed ngħidlek, Sur President, il għaliex minkejja li l-oppożizzjoni kritikat kemm il-darba l-Gvern fuq il-qasam finanzjarju. Naħseb fl-aħħar mill-aħħar li jgħod huwa r-riżultati li notjenu. U f'dak li għandu x'jaqsam riżultati dejjem f'kull budget ġejt ħabbart mira tad-deficit jgħaddi żmien u meta niġu f'April nikkonferma illi dik il-mira mhux biss tkun intlaħqet imma saħan sitra morna lil minna. Morna aħjar minn dak li konna prevedejna. U bl-istess mod, u tiġa qed numru ta' drabi, u se nerġa' nirrepeti hawnhekk, għas-sena li għaddiet kont qed fid-diskors tal-budget illi l-figura tad-deficit li kellna nilħqu s-sena 2025 kienet dik ta' 3.3% deficit. Illum li ninsabu kważi fl-aħħar ta' frar bl-informazzjoni li l-Ministeru diġa għandu għalkemm ma tkunx informazzjoni aħħarija, però b'ċertu livell għoli ta' kumdita nista' ngħid illi l-figura ta' deficit għas-sena li għalqet sena 2025 mhux se tkun dik ta' 3.3% iżda se tkun aħjar saħan sitra qed naraw li se nkunu nżilna b'mod komdu taħt it-3%. U allura bejn il-kritika tal-oppożizzjoni u bejn il-fatti fl-aħħar tal-ġurnata kif ikunu naħseb illi hemm baħar kbir.
Ma fi qalbek budiġiex domanda supplementari.
Ministru, għal daw l-aħħar tliet xhur li nsaqsik mistoqsija, din sa tkun il-ħames darba li nsaqsik din mistoqsija. kem saru inspections biex kulem under biex nkunu nafu kem jem klem nis li jamlu under declaration meta xtraw il-propieta għal-beneficju forsi għal dawk li seguna nafu li meta wieħed jixtri il-propieta tijaw ikulem l-inspectors mil-vet department jew mit-taxxa mil-revenue biex jaraw li l-prezz li inxtara u għal-prezz li verament u dak li mux dak li biex najdubek ġej irranġat. Għal-ħames darba san saqsik, għal-ħar darba li saqsajtek għatli li trid iċ-ċans, li tliċċur ħames mistoqsijiet. Tista' forsi xi darba jkolli risposta? Grazzi.
Ministru Glajt Karwara.
Iva, nikkonferma li tal-informazzjoni sejja miġbura, jidilli l-proċedura parlamentari għalli meta ma jerġax ikun hemm l-istess mistoqsija bil-miktub nistgħu nirrejżjaw aħna, ġifieri nagħtu tweġiba għal dak li ġie mistoqsija qabel, ġifieri jiena qabel kont qed l-informazzjoni qed tinġabar, fehmt li ma reġgħitx daħlet bil-miktub qed tagħmilha issa, imma minn naħa tiegħi naħa tal-istaff fil-fatt kombinazzjoni kont qed nitkellem fuq din il-mistoqsija parlamentari l-ġimgħa l-oħra lesta rajta iffirmajta eventwalment se tkun qed tiġi intavolata.
Kamera Bera, domanda supplementare.
Grazie, Mr. Speaker. Xtaqt insaqsi l-Ministru dwar il-ġbir tat-taxxi u l-fatt li l-importanza li jkollna effiċjenza fil-ġbir tat-taxxi u li kemm jista' jkun hemm anqas evażjoni tat-taxxa. Naf li f'dawn l-aħħar xhur u snin saru investimenti biex dan ikun jista' jitjieb il-mod kif niġbru t-taxxa. Xtaqt li nsaqsih jekk għandu xi update dwar dal-investiment li sar u jekk fadal x'aktar biex wieħed ikun aktar tajjeb fil-ġbir tat-taxxi u jkun aktar effiċjenti fil-fatt biex it-taxxa għandha tinġabar mill-gvern fil-fatt tinġabar. Grazzi.
Ministru Clark Caruana.
Grazzi. Din ħana qadam dak li ġejt mistoqsa qabel mill-kollega fil-rigward ta' l-andament fiskali tal-pajis. Qed jirnexxielna naqsu d-deficit bil-mod konvinċenti kif qed innaqsuh, il għaliex it-tħul tal-gvern qed jiżdied b'mod aktar sostanzjali minn dak li jista' jiġi ġenerat bit-tkabbir ekonomiku li għandna. Jiġifieri f'klim ieħor, jekk l-ekonomija tagħna llum bit-tkabbir li għandna t-tina tant tħul, it-tħul qed ikun saħansitra iktar minn dak il għaliex id-Dipartiment tat-Taxxi nkella kif inhu aktar magħruf illum il-Malta Tax and Customs Administration qiegħda timplementa miżuri, sistemi, intelligenza artifiċjali sabiex b'xi mod jew ieħor jirnexxielha tidentifika aktar dawk l-oqsma, dawk il-pockets, dawk l-areas fiħdan il-gżejjer Maltin, jekkux mill-lat personali jew jekkux mill-lat ta' biznis, fejn fihom għad baqa aktar tassazzjoni x'tinġabar. Jien dejjem konċar fil-punt illi għamilt illi dan il-pajjiż m'għandux bżonn taxxi ġodda, m'għandux bżonn li nżidu taxxi ma' tax base. Jiġifieri dak li nintaxxaw illum, il-firxa ta' affarijiet li nintaxxaw illum, bir-rat li għandna llum hi biżejjed sabiex tiggarantixxi dal-pajjiż bidħul neċessarju. U allura qed naraw id-deficit nieżel b'dak il-mod li huwa nieżel waħda mir-raġunijiet hija proprju dik illi d-dipartiment qiegħed jiġbor dak li hu meħtieġ. Qed isiru diversi inizjattivi mingħajr ħafna daq ta' trombi u fl-aħħar mill-aħħar ir-riżultati qegħdin jidru. Hemm ħafna aktar azzjonijiet pjanat il-qudiem fosthom investiment massiċċ f'dak li għandu x'jaqsam fis-sistema tal-IT il għaliex u nalaqbdin nemmen illi fejn qabel anka fil-mod ta' kif nawditjaw l-affarijiet kien hemm it-tax compliance unit illi dawn jekk għandhom ħansejħulhom hekk riżma faxxikli jaqbdu wieħed tnejn tlieta u jeżaminawhom, eventwalment dik qed tispiċċa. U li qed jiġri huwa il-sistemi li għandna place jeżaminaw il-faxxikli kollha, imbagħad in-nies tat-tax compliance unit jivvalidaw jew le dak li s-sistema tgħidlek isma' aktarx huma daw l-10 illi qegħdin ħansejħulhom hekk jidinbu huma jiċċertifikaw jew le jekk is-sistema il-mod illi qabdet jekkux tajjeb jew le u jekk hemmx bżonn aktar ħarsien profond fil-materja. U allura grazzi għal daw ir-riżultati ba' ħafna aktar x'isir, imma grazzi għal daw l-azzjonijiet qed ikollna r-riżultati li nixtiequ. Grazzi.
Grażjenku tajja domanda spontanea.
Ministru, madwar sena u nofs ilu kont għamilt aġġornament mill-aktar interessanti dwar ir-rata ta' fertilità ta' pajjiżna hija l-iktar waħda baxxa fl-Unjoni Ewropea u inti dakinhar ma bżajt tajt illi dwar din il-kwestjoni irridu nieħdu deċiżjonijiet aggressivi ma wkoll immedjati. Naf illi f'dan il-budget diġà hemm miżuri illi ħajkunu qegħdin jgħinu biex nibdew inċaqalqu l-affarijiet u nindirizzaw dan il-fenomenu imma mhux biss. Flimkien ma it-tax cuts illi ħajkunu qegħdin igawdu minnhom il-familji tagħna jeħtieġ miżuri oħrajn. U xtaqt l-interventi għak propju dwar dan. Grazzi ħafna.
Ministru Clyde Caruana.
Grazzi, fid-diskors tal-budget f'Ottubru li għadda kont ċar ħafna. U għet illi wahda mill-aktar oqsma li l-gvern irrid jagħti priorità, anzi sa ansitra kienet qabel id-diskors tal-budget imma fil-budget sar it-twettiq tagħha kien dik tal-qasam tal-familji f'pajjiżna. Il-koll nafu illum il-ġurnata ossija dawk illi għandhom li kienu jirabbu jew dawk li qegħdin irabbu illi l-isfidi tal-ħajja huma li huma. U minħabba l-isfidi li huma sostanzjali għall-familji Maltin u Awċin, da stanti ieħor titkun sostanzjali l-għajnuna li l-gvern jagħti. Nerġa' nirreferi għall-studju li l-Università ta' Malta kienet għamlet issa kważi sena u biċċajlu għax kien fis-sena 2004 f'Diċembru fejn dawn qalu illi staqsew il-familji u dawk illi kellhom it-tfal staqsewhom kemm xtaqgħu jkollhom tfal. Fil-maġġor parti bħala medja qalu li xtuq ikollhom tnejn u dawk li ma kellhomx tnejn saqshom għalfejn m'għandek xi tieni wieħed. U nofs il-parteċipanti f'da s-servej kienu qalu illi m'għandhomx aktar ma jlaħqux xi tieni wieħed għadhom minħabba l-isfidi finanzjari. Allura fid-diskors tal-budget illi għadda bdejna bil-indirizzajna l-problema maġġuri ta' dak li kienu qed jidentifikaw il-familji dik illi ikollhom aktar sosten finanzjarju, sosten finanzjarju li rrid ngħid illi fi tliet snin illi ġejjin mistenni jilaħħa l-10,000 euro fit-tnaqqis tat-taxxa lil kull koppja li jkollhom żewġ ulied jew aktar, imma dik mhijiex l-istorja kollha. Il-komplement tal-istorja jrid ikun billi nkomplu nindirizzaw fil-fatt anke fid-diskors tal-budget għamilt referenza għal dan kollu billi fil-budgets il-limis inkomplu nindirizzaw issues, sfidi oħra li għandhom il-familji sabiex iva nagħmlu aktar possibbli għal koppji żgħażagħ Maltin u Awċin li jridu jirabbu familja illi dan jagħmilha għalihom possibbli minkejja l-isfidi li l-ħajja tippreżentanna.
Grazzi.
Grazzi ħafna Ministru, fil-budget ħabbart miżura b'saħħitha li ma tantx nitkellmu fuqha dwar il-miżura għan-negozji li jagħmlu investiment fit-teknoloġija. Hemm diversi miżuri oħra fil-fattu anke tnaqqis ta' taxxa għal dawk il-negozji investu fl-AI u fit-teknoloġija. Forsi tista' tispjegalna naqa' fuq x'inhu huma dawn il-miżuri u kif jaffettwaw il-negozji. Grazzi.
Ministru Clyde Caruana.
Iva propju fil-budget li għadda kont ħabbart illi il-negozji Maltin u Awċin qegħdin allokawhom f'diversi skemi jew inkella f'diversi miżuri li jistgħu jibbenefikaw għalihom tramite tnaqqis fit-taxxa għajnuniet illi jgħinuhom iżidu il-kapaċità kapitali tagħhom. Jiġifieri, Sur President, dan il-pajjiż m'għandniex problema biex indawru r-ritmu ekonomiku, m'għandniex problema biex noħolqu tkabbir ekonomiku, m'għandniex problema biex noħolqu l-impjiegi. Il-problema llum il-ġurnata saret dik li rridu nkomplu intejbu l-produttività tagħna u rridu nagħmlu dan mhux billi aktar milli noħolqu l-impjiegi li dawk dejjem ikomplu jinħolqu u l-importanti li jkunu ta' kwalità, imma aktar importanti sar illi kull intrapriża tagħna issir aktar profonda f'dak li għandu x'jaqsam l-investiment kapitali. Għax irridu nifhmu li l-kapitali llum il-ġurnata mhux inaqqas,
il-produttività tal-ħaddim jew itellef l-impjiegi, manzi isostnija. U allora dawn l-inċentivi huma kollha intenzjonati sabiex jgħinu n-negozji Maltin u Awċin ikomplu jtejbu dil-produttività ħalli anke l-istess ħaddiema jaraw titjib fil-lifel ta' paga tagħhom.
Grazzi, Nġuħat Qieta Karti, insieħ Segretarju Parlamentari Dialogu Soċjali u Akkomodazzjoni.
Grazzi, Sur President, għal-nom tal-Prem-Ministru n-qiet fuq il-mejda tal-Kamra, korrezzjoni għat-weġiba tal-mistoqsija parlamentari numru 43474 li natat fil-seduta 436 ta' 23 tal-frar ta' din is-sena. Grazzi.
Komitati permanenti, nsejħessa għal-President tal-Komitati permanenti għal-Kużjoni tal-Abbosta Liġi tal-Ġunt, un-għavi kamilu għabela biex għakjoġi rapport tal-ħedma tal-Komitat.
Grazzi, Mr. Speaker. Bħala President tal-Kumitat Permanenti għal-Konsiderazzjoni ta' abbozz ta' liġi aġġunt biex tieqni rapporta li l-abbozz numru 146, abbozz ta' liġi l-emenda liġijiet varji għall-prevenzjoni ta' sewqan taħt l-influenza tal-alkohol u droga għadda mill-Kumitat b'numru ta' emendi. Grazzi.
Grazzi għal ministerjali, mozzjonijiet, iva, novi kap ta' oppożizzjoni.
Ejja.
Alex Borch.
Grazzi Sur Speaker. Ovvjament qed nieħu gost li qed nara il-Prim Ministru hawnhekk fostna għaliex wara dawk l-allegazzjonijiet serjissimi illi kien hemm fitra li ntbatet lilu lill-President u lill-Segretarju tal-Kabinett u l-Ministru tal-Ġustizzja, il-poplu hemm barra qiegħed jistenna risposta ċara, jistenna kjarifiki ċari. Et jistenna serħan il-moħħ il-poplu Malti.
Ejt it-talba kjo.
Sur Speaker, dawn huma affarijiet ta' importanza nazzjonali.
Dele kollu sew, ejt it-talba għax inkellek kun pojdu
għandu dritt li ikun konxu bihom, nafu x'akkużi serji kien hemm fejn anke akkużi fil-Prim Ministru b'xi mod jew ieħor prova jindaħal fil-ħidma tal-ġudikatura, akkużi serjissimi li jxeklu l-indipendenza tal-ġudikatura u l-eżekuttiv. U għalhekk ovvjament illum kif qiegħed hawnhekk il-Prim Ministru nistennew illi serraħ moħħ mhux l-Oppożizzjoni, serraħ moħħ il-poplu Malti Għawċi kollu jagħti rendikont, jagħti l-kjarifiki tiegħu fuq dawn l-akkużi minn imħallef sedenti illi hemm fil-ġudikatura, però apparti hekk nixtieq ukoll impoġġi fuq il-mejda tal-Kamra litra li ntbagħtet mill-imħallef Wenzu Mintoff fuq il-mejda tal-Kamra. Grazzi.
Grazzi. Nafidhom kakija iva.
Sir President, kont nittama illi għonġew il-kon naqblu illi l-ħatra tal-Prim Ħallef kella sir b-serenita, responsabilta għonek flola istituzzjoni tal-pajjiż. Minajr
minn terzi. Inħallu il-membru jitkellem unkalla jkun jagħti l-ordnina. Kompli. Kompli għovin għom kakija. Indirizza li li. Għovin għom kakija. Ek joġbu. Ta' miex kos debajt. Naktama raħjen. Ek joġbu.
Kontet nejt nittama illi l-koll naqblu illi dan il-proċess kellu jisir minnar intħil u b-sens ta' serenita minnar pressjoni. Oppożizzjoni serja naħseb li l-lum kella tiġi għawtan għastatina risposta fuq l-isem illi ġimqija fuq il-mejda minnaħa tal-gvern rigward il-ħatta tal-Prim Ħallef il-ġdid biex din is-saga nkun nistgħu nagħlqu u nimxu l-qudiem bħala pajjiż u mhux noqogħdu naqbdu ma' dawn.
Ejdi x'inhu l-punt ta' border, ejja kap l-oppożizzjoni.
Hija ħasra illi l-gvern kif ħareġ anke bħala Partit
Laburista.
L-istqarrija tiegħu iva, ġej għalija. Il-Partit Laburista flok irrisponda l-akkużi seri li kien hemm mill-imħallef Wenzu Mintoff għażel illi jitfa' l-ballun fuq qisu fuq id-diskussjoni tal-Prim Ħallef. Jiena rigward l-ismijiet tal-Prim Ħallef niddiskutihom b'konfidenzjalità u l-kelma ta' raġel nibqa' nżomma minix ħan itfa' imħalfin hawnhekk fl-arena pubblika, però llum nistennew li l-Prim Ministru jagħti risposta u kjarezza lill-poplu Malti.
Mhux point of order li għamel. Fil-qosu għal-novi kap ta' novi Prim Ministru kjorbu. Robert Abel.
Mr. President, grazzi. Jiena stennejt illi kieku l-kap tal-Oppożizzjoni kellu xi dubju kien ser jitlob dibattitu, jiena ġejt hawnhekk ħalli kieku dak id-dibattitu ntalab kont inkun lest hawnhekk biex niddibatti b'libertà sħiħa. Dak ma ntalabx dak id-dibattitu fih innifsu jfisser ħafna, it-tieni l-kap tal-Oppożizzjoni għadu kif ikkonferma illi minkejja li ma kienx ir-reċevitur ta' dik litra kellu kopja f'idejh. Tant illi preżenta fuq il-mejda tal-Kamra
u tant
e permettu
e permettu li ftit e permettu li ftit
essa ekkieċa kolħat ħal partitjo nisma permessu
li n-nota uwa illi salbiraħ l-oppozizjoni kella tati risposta lil din in-naħħa fuq jekk taqbilx jew le man-nominat għall-kariga ta' prim imħallef min-naħħa tal-gvern, annominat jew annominata ħalli nkun aktar preċiż. U sal-bieraħ l-oppożizzjoni reġgħet ġiet lura b'risposta tal-qiva u lanqas le. U dan iskiet itarrax min-naħħa tal-oppożizzjoni fuq il-proposta tal-gvern. Huwa wieħed li din in-naħa u l-poplu hemm barra qiegħed jinnotah. Biex nirrikapitula ċerta fatti, mingħajr ma nidħol ċertament fil-mertu tal-ittra u nibda nsibilli nistqar li għandi fiduċja sħiħa fl-imħallef Lorenz Mintoff. Huwa membru tal-ġudikatura nifhem illi għandu x-xewqa tiegħu illi jservi bħala prim imħallef u dikija xewqa u dikija xewqa illi jiena nirrispetta. Però il-laqa li kellna ġewwa Kastilja Dr. Joe Giglio, Dr. Jonathan Attart, Dr. Alex Borch u jiena kienet waħda illi fija u din kienet allura l-ewwel laqa li kellna aħna l-erba' flimkien, kienet waħda li fija tħaddithna dwar kriterji li jinkludu u jeskludu ċerta ġudikanti milli okkupaw il-kariga ta' prim imħallef. U kriterju ewlieni li qbilna dwaru l-erba li aħna dak il-ħin u meta weġibna lill-midja uħriġna qiegħna wkoll li kellna laqgħa li kienet waħda kostruttiva u pożittiva kienet illi l-imħallef li eventwalment kellu jservi din il-kariga ma kellux ikollu żmien twil iż-żejjed ta' snin f'din il-kariga u lanqas żmien qasir iż-żejjed. U dak kien kriterju ewlieni illi aħna konna qbilna dwaru. U sussegwentement imbagħad skont kriterji oħrajn illi qbilna dwarhom dik il-laqgħa.
Permettili, le, jiena qed tip. Le, jiena qed tip. Il-punt dopu. Le, opera, le ħajdi, ħajli. Le, jiena appressi tlabt il-permessu jirrispondi. Għonvi Alex Borch.
Il-Ministru jrid jagħmel stqarrija ministerjali għandu l-libertà li jagħmel stqarrija ministerjali u jagħti il-poplu jrid jisma' l-akkużi li jagħmel il-mħallef minnhom u mhix veri. Dak irid jisma' il-poplu Malti. Jekk għandek staħbi, tibqax taħbi Prim Ministru u qed inkun ċar. Tibqax
il-pożizzjoni tagħhom il-Kap l-Oppożizzjoni tagħmel ir-risposta tiegħek jekk. Jekk ma'hux qbil li jsir dibba, hekk joġbok. Jekk ma'hux qbil, hekk joġbok għala li għandek tala issa stess. Għala li għandek tala. Għala.
Sur President.
Hekk joġbok. Hawnhekk saret talba minnaħa ta' proposizzjoni biex jirrispondi Prim Ministru. Prim Ministru għam qed jirrispondi. Nifhem li joġbu għala
Sur President, jiena mhux qed jiena Sur President, jien min ix qed nifhem dan l-istat ta' aġitazzjoni li għandha l-oppożizzjoni. Jiena talabni ippermettuli. U min ix qed nifhem lanqas. Għaliex talabni għam il-kap tal-oppożizzjoni.
Onorevole
Sur President,
ħalli din suwa mal-agenda. Ej, vai, wara.
Sur President.
Grazie. Prim Ministru.
Sur President.
Ħanem suwa mal-agenda. La baġ bil fuq
debattu. Sur President, jimporta namel punt. Jimporta namel punt. Jimporta namel punt.
Point of order, kap kompozizjoni.
Inti fl-obbligu, Sur Speaker, illi il-poplu jt segwina hawnhekk. Natuħ il-kjarezza fuq dawn l-allegazzjonijiet serjissimi fuq Prim Ministru ta' pajjiż Ewropew illi mhuwiex qed jagħti kjarezza fuq dawn l-allegazzjonijiet. U l-poplu Sur Speaker jrid ikun jaf jserraħlu moħħu
illi dawn l-allegazzjonijiet. Dak li qed tajt inti qed tu inti. Is-sedja m'għandha l-ebda funzjoni x'għandu jgħid dako liħor. Jena etnajlek biċ tala. Għala issa. Maġ bil, su. Għala. L-ħal sentenza. L-ħal sentenza.
Talabni kjarezza. U xħin ont bil-wifqa biex nispiega, waqqafni.
Grazie, grazie. Neġu għal-mozzjoniet. Grazie. Ordni tal-ġurnata, nitlob iskrivanta kamri għal-ordni tal-ġurnata.
Abbozzali ġilimenda li ġizvarri relatati ma' l-corporate sustainability reporting tielet għarri. Abbozzali ġilimenda li ġizvarri dwar il-public support of that familja
tielet għarri. Abbozzali ġidwar l-ukuċa għarri. Onere bledelija! Onere bledelija! Out of order! Out of order! Out of order! Out of order! L'agenda! Kobli bl'agenda! Kobli bl'agenda! Clark of the House, kobli bl'agenda! Kobli bl'agenda! Kobli bl'agenda! Out of order!
Abbozza liġi li menda l-Kostituzzjoni ta' Malta, tina għari. Abbozza liġi li menda diversi liġi jiet u reputazzjoni tal-medja u tal-ġurnalisti tina
għari. Jiet out of order, għax dejna l-agenda. Jiet out of order. L-ewwel għajti fuq l-agenda u għattilet għari tal-abbozza liġi li menda liġi jiet vari. ċinu, ejdi ċinu. Fil-qosor, ċinu għabba l-border, bdejna l-agenda.
Ċinu għabba l-border, su speaker, u għan aċċettabli nibqaw niddiskutu materi oħra, metaw, krizi bħal din, u d-dimna, u niddiskutu suġġetti oħra.
Grazie, grazie, ijet out of order, ijet out of order, għanna l-agenda, l-agenda, l-ewel item, l-ewel item u għattilet għarri tal-abbozza liġi li għamenda li ġiet vari, relatati għar kooperazzati reporting, nseħin sa' minn suħat finanzi, minn suħat finanzi. Onevidelija, ija. Il-kamra sospiża. Grazie. Mela. Nimxu għal-ewwel item, insejjer il-Ministru Klaj Karwana.
Grazie, Sur President, proponi abbozz numru 162, abbozz tal-iġlemenda liġi dvari relatati mal-Corporate Sustainability Reporting, it-tillet qari.
Sekonda? Sekonda u binaw ma kikija. Il-mussoqsi, l-abbozz tal-iġi msejħa għadza biex jemenda liġi dvari relatati mal-Corporate Sustainability Reporting. Iku mor it-tillet darba, dak favu, dak kontra. Il-mozzjoni għaddit nemkom, l-iskrivan ta' kamra taqra il-titolu.
Abbozz tal-iġi l-emenda liġi dvari relatati mal-Corporate Sustainability Reporting.
Għall-item li jmiss li fuq l-agenda u kontinuazzjoni ta' diskussjon fuq tinja tal-abbozz tal-iġi l-emenda liġi dvari dwar twaqqif tal-qotra familja. Rimarki? Novi Carmelo Subbanici.
Grazzi, Mr. Speaker, li għand il-fakultà li nitkellem dil-kamra dwar din il-liġi. Interessanti u liġi liġi importanti. Nejt dan mod partikolari għax rrit nibda billi nirremarka b'sodisfazzjon illi s-sistema tal-medjazzjoni ila tiffunzjona f'pajjiżna għal dawn l-aħħar 22 sena ila taħdem mis-16 ta' Diċembru 2003 u rnexxila tagħmel is-suċċessi tagħha. Illum il-Ministru tal-Ġustizzja qiegħed jiġi biex jipprova jagħmel tibdiliet illi permezz tagħhom din is-sistema illi daħħanna u ngħid b'mod partikolari b'umiltà daħħalt 22 sena ilu hija sistema illi ħadmet u ħadmet tajba. Il-Ministru qed jipprova jagħmel improvement fuq dak illi sar 22 sena ilu. U wieħed jifhem għax iż-żminijiet jinbidlu il-karattri u l-esiġenzi tal-familji jinbidlu u ovvjament wieħed irid jipprova iwieġeb għalihom. Meta għamilna il-medjazzjoni fil-qorti tal-familja, kien moment diffiċli ħafna. Ċert illi diversi nies jiftakru kemm kienet diffiċli meta daħħanna b'avviż legali il-medjazzjoni fil-qorti tal-familja. U kemm dil-kamra f'post ieħor rad dibattitu qawwi sħun illi fih il-qorti tal-familja bil-medjazzjoni ġiet ikkontestata u kkontestata ħafna. Il-bidu tal-medjazzjoni kien diffiċli ħafna, però llum il-ġurnata għandna nirrimarkaw b'sodisfazzjon illi mhux biss daħlet, ħadmet u tat ir-riżultati tagħha. Mill-istatistika li stajt nara jidher ċar illi ġol qorti tal-familja fil-medjazzjoni kenna f'dawn it-22 sena 30,000 każ ta' familji illi rrikorrew b'xi mod fil-qorti tal-familja jitolbu l-assistenza tal-medjaturi biex jipprovaw jaslu fiftehim. Il-medjazzjoni hija parti mill-familja ngħidula Alternative Dispute Resolutions u hija sistema illi hija triq il-qudiem. Hija tajjeb li daħlet fil-qorti tal-familja hija ħasra li ma daħlitx f'partijiet oħra mis-sistema ġudizzjarja tagħna avolja għandna ċentru tal-medjazzjoni biex jgħin ħalli din issir il-qudiem. Din hija sistema li tgħin lil-koppji illi daħlu tul dawn is-snin biex jaslu fiftehim. Fil-maġġor parti dawk li jitru għas-separazzjoni jew dawk illi qed jgħixu flimkien u jkollhom it-tfal jew dawk li kellhom separazzjoni jew sentenza u ridu jibdluha, il-medjaturi f'persentaġġ verament għoli irnexxilhom jgħinu dawn il-koppji biex jaslu fiftehim. Hija mertu tagħhom u hija mertu wkoll tal-ekspertiż qawwi li mbena tul dawn is-snin. U xtaqt mill-bidunet insellem lill-persuni illi għamlu mill-medjazzjoni suċċess. Jiena kelli l-unur li ndaħħal il-medjazzjoni f'Malta. Kelli l-unur li d-identifika ruħi mal-medjazzjoni. Ġejt vilifikat, ġejt majjar, ġejt ostraċizzat, ġejt pubblikament majjar fuq kemm il-medjazzjoni mhux se taħdem, fortunatament illum jetgħu biex tirreġistra illi ħadmet u ħadmet bis-sewwa. U nieħu pjaċir li l-Ministru qiegħed jiġi għaw biex jissuda s-sistema biex jipprova jagħmilha aħjar milli hi skont il-valutazzjonijiet u skont dak li qalulu l-esperti jew l-persuni involuti fiha. Irrid ngħid b'sodisfazzjon illi meta daħħanna l-medjazzjoni daħħannieh biskop preċiż. Jekk trid biskop ta' ġustizzja soċjali imma biskop preċiż. L-iskop kien illi inti tagħti id-dritt lill-partijiet illi liberament jistgħu jagħmlu użu mis-sistema tal-medjazzjoni fil-libertà assoluta tagħhom. Jistgħu jmorru u jistgħu ma jmorrux. Jiddependi minnhom, ma jiddependix minn ħadd ieħor. U dak kienet iċ-ċavetta u dik hija ċavetta tas-suċċess tal-medjazzjoni, għamilna l-medjazzjoni parti mill-proċedura, jiġifieri. Il-liġi tgħid illi intri tibda bil-medjazzjoni u terġa' għamilna l-bidu tagħha bl-iktar sistema faċli illi hija li tibgħa titra. Tista' jibgħa titra parti, jiġifieri fil-familja, u tista' wkoll tibata permezz ta' avukat, permezz ta' prokuratur legali. Imma l-iktar importanti li iċ-ċittadin f'Malta akkwista id-dritt illi fejn għandu affarijiet tal-familja tiegħu personali illi hu jmexxi l-affarijiet fil-medjazzjoni, li hu jagħmel l-affarijiet fil-medjazzjoni. U ma jiddependix minn ħadd ieħor jekk jibatux għall-medjazzjoni jew le. Jiena ngħid ċerti drabi li n-nuqqas ta' medjazzjoni fil-qorti ċivili, fil-qorti kummerċjali, fil-qrati l-oħra huwa proprju dan. Il-medjazzjoni biex jirnexxija volja qiegħed fil-court rules li suppost issir jiddependi jew mill-ġudikant, jew mill-avukati, jew minn xi ħadd ieħor minn prokuratur legali. Aw id-dritt huwa f'idej in-nies, jagħmlu użu minnu jew ma jagħmlux użu minnu. Mhux biss konna daħħanna wkoll il-medjazzjoni mingħajr ħlas. Jiġifieri l-iservizz tal-medjatur ikunu mingħajr ħlas. U f'dan irrid ngħid illi f'22 sena mertu tal-imħalfin illum għandna numru ta' mħalfin li servew, għandna numru ta' mħalfin illum qed iservu l-imħallef Abigail Lofaro, l-imħallef Giovanni Vella, l-imħallef Jacqueline Padovani, Antonio Vella, Jacqueline Padovani Grima li llum għandhom ekspertiż kbir. Il-medjaturi għandhom ekspertiż kbir. L-avukati għandhom ekspertiż kbir ta' kif jaħdmu fil-sistema tal-medjazzjoni, ta' kif solvu l-affarijiet u kif imexxu l-affarijiet il-qudiem. U anke jekk qabel irrid nirremarka di mod partikolari ħalli forsi l-Ministru jagħmel emenda fiha, jekk qabel meta kien ikollna koppji msifrin, pereżempju r-raġel qiegħed mara Malta u l-mara qiegħda msifra, ħafna drabi is-sitwazzjoni kienet il-medjazzjoni tingħalaq mill-ewwel għax ma jistgħux jiġu flimkien fuq l-istess mejda. Imma llum il-ġurnata permezz tal-użu elettroniku li għandna l-Skype, il-WhatsApp, taqbad nies barra minn pajjiżek u fuq il-mejda tal-medjazzjoni jieħdu semm u jasru f'affarijiet. Jiġifieri aħna u jiena nħoss illi dad-dritt li tajna n-nies tajnijulhom fil-libertà. Tajnijulhom fil-libertà li ħadmuh jew li ma jħadmuhx. Li jipparteċipaw jew li ma jipparteċipawx. Mhux biss imma għamilna wkoll attentat sabiex ninqataw mill-formalizmu kbir li kien hemm preċedentement. Jiġifieri l-formalizmu marbut ma' rikorsi, ma' talbiet, ma' ġliet qabel is-separazzjoni u l-intenzjoni kienet u għada li l-partijiet jaslu fiftejn fil-medjazzjoni u allura m'hemmx bżonn li kollhom il-qorti l-imħallef li jiddeċiedi fuq il-manteniment, li jiddeċiedi fuq l-aċċess, li jiddeċiedi fuq elf ħaġa, imma illi jien li l-partijiet biex jaslu fiftejim huma. Unfakkar illi din is-sistema hija sistema illi fija mhux biss ġi dedikat ħafna ħin, imma wkoll għamel il-ġid li ħarab minn diversi kawżi ċivili. Qabel kien ikollna turrun ta' kawżi ta' separazzjonijiet il-qorti pendenti quddiem l-imħallef jistennew. Illum il-ġurnata dawk naqsu drastikament. Jekk ikkalkulajt tajjeb huwa madwar 15% tal-każijiet ta' medjazzjoni illi jispiċċaw f'kawża ta' separazzjoni li ovvjament iktar tul, iktar dewmin u iktar spejjeż għall-partijiet. Allura illum irrid ngħid illi dan huwa mument li lili jimlini b'sodisfazzjon, b'umiltà ta' sodisfazzjon, ma sammur indoq it-trombi, imma għaw qegħdin naraw illi fl-użu kbir li sar u fil-ħin kbir li ngħata mill-istat, issa llum il-ġurnata għandna sistema stabilita illi fija aħna ma nistgħux nimxu l quddiem mingħajrha. U allura huwa żball li wieħed jaħseb illi b'xi mod din tista' titneħħa. U qed nieħu pjaċir li minkejja li smajt għal ħafna snin min irid ineħħiha, min igerger kontra tagħha u min jagħmel dikjarazzjonijiet kemm hija ħażina u jipprova ikerraħa, il-Ministru illum ġustament ġi quddiem il-Parlament biex jgħid aħna favur is-sistema tal-medjazzjoni u qegħdin qgħu biex nieħdu ħsieb li l-medjazzjoni timxi il-qoddim. U dan huwa tajjeb. Huwa tajjeb u huwa fil-linja illi wieħed jibqa' jagħmel improvements. Alla ħares dak li jien għamilt 22 sena ilu u waqt li kont qed naqra l-avviż legali li riproponam mill-ġdid il-Ministru rajt diversi artikoli, jiena ħanejt kważi 80% tal-artikoli li hemm fl-avviż legali huma dawk li kont ktibt jien jew b'xi mod kelli qid fihom. U mingħajr ma rrid terġajt ftakart dak li ħsibt waqt qed tiktibhom sabiex iservu. Meta saru nammetti illi ma tantx kelli appoġġ. L-uniku organizzazzjoni li verament tatni appoġġ kienet il-Movement Tagħna u daw kienu abbraċċaw verament il-medjazzjoni. Però, illum il-ġurnata ejja nimxu l-quddiem u ejja naraw x'inhu jiġri jew x'inhu jiġi propost mill-Ministru. M'għandix dubju li l-Ministru qed jiġi hawn bl-ikbar intenzjonijiet tajbin u qed jipprova jagħmel bidliet fis-sistema. Però irrid ġentilment niġbidlu l-attenzjoni illi wieħed mill-ġebla tax-xewka illi mexxiet il-medjazzjoni kienet il-libertà. Il-libertà ta' ċittadin l-aċċess għall-ġustizzja imma l-libertà. Kif dik il-libertà tirrestringiha b'ħafna regoli, b'ħafna kondizzjonijiet, allura jista' jkun illi flok tirnexxilek il-quddiem, timxilek il-quddiem, ikollok sitwazzjoni fej tmurlek lura. Jiena nifhem illi pereżempju daħħalna dil-proċedura illi kif inti tibda il-medjazzjoni trid tippreżenta lista tal-assi, l-FS3 u tibni id-debiti u l-krediti. Issa, ħafna drabi dawn jintalbu meta l-partijiet ma jaqblux fuq il-manteniment u jsir rikors waqt li għaddejja il-medjazzjoni u jibdew l-allegazzjonijiet fuq kemm wieħed għandu flus u li ħor m'għandux flus. Però naħseb illi kif qed taħdem illum is-sistema fis-sens illi l-imħallef għandu dritt u l-libertà li jitloba u li jitloba bil-ġurament u jitloba ċertu żmien, qiegħda tiffunzjona fiha riġidità tagħha, fiha l-komplikazzjoni tagħha. Però li kull każ illi jmur il-qorti tal-familja tal-medjazzjoni jrid jibda billi kull parti l-ewwel tittamel lista tal-assi tagħha kollha, naħseb illi dik tista' jkun illi kollha effett kontro produċenti. Jiena naf każijiet ta' nies, pereżempju mara jew raġel li jridu jibatu messaġġ il-parti l-oħra. Jibdew il-proċedura tal-medjazzjoni. Mhux għax ikollhom l-intenzjoni neċessarjament li jisseparaw, imma biex juru naħa l-oħra s-serjetà ta' situazzjoni. U hemm il-fatt li ma jridux jikxfu x'għandhom u m'għandhomx. U ejn ngħiduha, meta tagħmel dawn lassi, din l-informazzjoni tmur x'imkien, din l-informazzjoni tidħol fir-reġistru. Saħna nistgħu ngħidu elf ħaġa illi jkunu sigreti u li nżammu u ma jħarġux, però r-realtà Maltija hija li ħorġu. Ittra l-lum ta' mħallef li prim ministru insibuha fil-gazzetti kollha, jiġifieri għaw f'dal-pajjiż naħseb illi hemm f'dan is-sitwazzjoni hija tajjeb, l-intenzjoni hija tajba. Però jista' jkun illi meta qed tirrestrinġi bil-formaliżmu hemmhekk ikollok problema. Jiena nirringrazzja lill-Ministru wkoll illi fir-rigward it-termini ta' żmien tal-medjazzjoni għażel 8 xhur u 4 xhur. Dik hija ħaġa tajba. Ħafna drabi li inti tirrestrinġi kemm il-darba l-partijiet jiltaqgħu jew tgħidhom issa jekk ma tasalx nalaqa, ħafna drabi huwa żbaljat. U ħafna medjaturi narhom li jieħdu paċenzja kbira mhux biss jispjegaw il-partijiet jieħdu b'ħlewwa l-partijiet u jgħinu biex waslu l-partijiet biex jiftehmu. Kelli diversi każijiet f'dawn l-aħħar 10 snin fejn rajt għas-sodisfazzjon tiegħi il-medjazzjoni taħdem għax il-medjaturi a voglja qed idumu u ċerti drabi iwissu l-partijiet jgħidhom isma' di tkompli xi tawwala ipprova sal. U l-partijiet jaslu. U dik hija ħaġa tajba aħjar isir il-ftehim, aħjar isir il-kuntratt u hija ngħidu li llum l-ekspertiż huwa kbir. Jiġifieri mhux biss il-medjatur waqt il-medjazzjoni jgħid il-partijiet isma' din l-kondizzjoni wissa tkun aċċettabbli. Dan l-ammont ta' mantenement mhux se jkun aċċettabbli, dan l-aċċess mhux se jkun aċċettabbli, mhux biss il-medjatur jagħmel rapport lill-imħallef u l-imħallef għandu llum tant esperjenza tant ra minnhom dawn illi jindika mhux aċċettabbli, di mhux aċċettabbli għall-partit u dak kien l-intenzjoni tagħna meta minna l-medjazzjoni. L-intenzjoni tagħna kienet li mhux jiftemu l-partijiet timbru u jibqa' dej, imma jkun hemm l-imħallef bħala filter biex din ħaġa sir. Illum il-ġurnata għandna il-medjazzjoni wkoll, il-medjaturi wkoll illi huma filter għalija del ħaġa. U allura jekk hemm xi ħadd li qed iddejjaq bit-8 xhur u bl-4 xhur ngħidlu tiddejjaqx. Għax aħjar il-partijiet jaslu f'ftehim u jdumu ftit iktar, ibatu ftit iktar biex jaslu f'ftehim imma li jaslu. Importanti li jaslu, apparti l-fatt illi ħafna drabi nara il-medjaturi fil-bidu jipprovaw jirranġaw il-partijiet. Waħda mill-affarijiet l-iktar diffiċli hija li tipprova tgħid lill-avukati fl-ewwel seduta biex ma jkunux preżenti u l-medjaturi kellem żewġ naħat. Fil-fatt, innotajt ħafna attenzjoni li diversi avukati fl-ewwel seduta joqgħdu fil-muta u jħallu l-medjaturi jmexxru l-affarijiet u jispjegaw x'inhu l-affarijiet u jippruvaw iwasslu l-partijiet sija r-rikonċiljazzjoni kif ukoll biex jimxu il-qudiem. Allura wieħed irid joqgħod attent. Il-formaliżmu jista' jkun dak li joqtol is-sustanza. U għalhekk fl-artiklu 22 tal-avviż legali naħseb li hemmhekk qed nixirfu ftit is-sitwazzjoni fis-sens. Kulħadd jiddejjaq li mur għall-appuntament ta' medjazzjoni u ma tiġix parti. Imma li issa ħadd titlob lil dik il-parti li trid tagħti spjegazzjoni għaliex ma attendix, naħseb dak qiegħed jixref fil-libertà da' dak li jkun li jiddeċiedi x'jagħmel ma jagħmilx. U hemm każijiet fejn xi ħadd jgħidlek ma rridx niġi għax ma rridx niftiehem, jew ma rridx niġi għax ma rridx nara l-parti l-oħra. Hemm sitwazzjonijiet bħal dawn, imma li kull darba aħna nġibu l-affarijiet li qisu bħal orti kriminali fis-sens li fil-qorti ċivili jekk ma tidirx l-imħallef mhux se jgħidlek ħan waħlek multa talli inti parti f'kawża u ma ġejtx, jew jitolbok ċertifikat mediku talli ma ġejtx. Fil-kawża kriminali jitlobilek, fil-kawża kriminali jitolbok dik l-ispjegazzjoni. U hemm għalkemm naprezza u naħseb li diġejja mill-medjaturi u mill-avukati illi jiddejqu illi parti ma tiġix. Però ma tistax iġiegħel il-partijiet hemm il-prinċipju tal-libertà. Il-prinċipju tal-libertà li jagħmel mill-medjazzjoni s-suċċess li għandha. Kif dik il-libertà toħnoqa billi tafasa zzejjed, għandek ċans li flok tiffunzjona, tmur il-kontra, u n-nies tiġa meta jkollhom is-separazzjoni tikollhom il-komplikazzjonijiet. Speċjalment f'kwistjoni ta' infedeltà, speċjalment f'kwistjoni ta' vjolenza domestika, jew inkella ta' aġir żbaljat bejn aħħa oħra. Allura titqgħod attent li ma tagħtix raġuni li l-parti ma tiġix. U ma trix tagħti raġuni li xi parti li tibqa' tilha fl-affarijiet. Sissa bej wieħed u ieħor sistema ħadmet. Bej wieħed u ieħor. Allora di trid issir ngħid b'attenzjoni u kemm jista' jkun u kemm jista' jkun wieħed irid joqgħod attent sabiex il-medjatur iħajjar lin-nies biex jiġu sabiex il-medjatur ikun qiegħed fil-pożizzjoni illi jwassal in-nies l-affarijiet. Ovvjament, ħadd preċir ukoll nara dil-klassifikazzjoni ta' persuni ta' sosten u jekk segwejt tajjeb il-Ministru fid-diskors tiegħu hemm żewġ livelli ta' persuni ta' sosten, wieħed irid jara fejn se tasal, l-avukat ta' tfal hija l-istess li kellna qabel, però improvement fuq il-pożizzjoni tal-avukat. Hija dejjem diffiċli biex waqt li inti qed tagħmel il-medjazzjoni bejn koppja u mbagħad ikollok ukoll l-avukat ta' tfal li hu preżenti waqt il-medjazzjoni. L-importanti illi l-interessi ta' tfal jieħdu salvagwardjati, però mbagħad wieħed irid joqgħod attent biex it-tfal ma jesponjomx f'pożizzjoni li jridu jieħdu sides minn naħa oħra. Jiena rajt diversi klijenti minn żmien missieri sal-lum u naf diversi persuni illi wieħed żammalhom u l-ieħor żammal missier. Mbagħad meta jiżżewweġ wieħed ma jistidinx l-ieħor jew meta tiżżewweġ u meta jkollhom it-tfal ishom xejn qishom barranin u maqtuwin kompletament mis-sitwazzjoni. U allura nifhem li wieħed jimxi l-hemmhekk ngħid ambizzjużi ħafna, ngħidu 20 sena ilu ħassejtni ambizzjuż, però fl-istess ħin kont konservattiv fis-sens illi inti trid toqgħod attent għal role players li inti għandek fuq iċ-chessboard. Illum nara illi b'dak li qed jiġri, dak li qed isir hawnhekk qed nippruvaw naqżu passi kbar il quddiem, però naħseb li l-Ministru mhux se jġib l-avviż legali kollu f'daqqa in vigore ma jġibu biċċa biċċa biex jassigura li dak li qed tgħid l-avviż legali mbagħad fil-fatt jirnexxilu jaħdem u jaħdem sewwa. Punt żgħir fir-rigward ta' meta l-qorti tagħti il-fakultà biex xi ħadd ikun jista' jippreżenta kawża l-qorti, naħseb illi huwa utli illi dawk ix-xarej jiġu estiżi. Fis-sens illi ma jibqgħux xarej imma ngħidu li huma 4 xhur jew 6 xhur. U dan qed inresqu għax l-esperjenza turik li ċerti drabi a volja tingħata il-fakultà illi inti tagħmel kawża ċerti drabi wara l-medjazzjoni, anke wara l-partijiet ma jkunux waslu, jerġa' jkollhom rethinking tal-affarijiet u tajjeb illi tippermetti illi dak it-terminu ikun ftit itwal milli hu. Issa madan rajt ukoll l-abbozz tal-liġi innifsu, jiġifieri x'qed jiġi propost fil-liġi prinċipali. Fil-liġi prinċipali għandna l-emendi għall-kodiċi kriminali. L-emendi tal-kodiċi kriminali qed idaħlu żewġ kontravenzjonijiet ġodda. Iż-żewġ kontravenzjonijiet li qed jingħaqdu f'wieħed naħseb u nissuġġerixxi li jiġu mifruda fit-tnejn. Il-liġi tgħid hekk, meta ordnat mill-qorti jew hekk marbut kuntratt sabiex ikollu aċċess għall-wilt jonqos li jeżerċita tali aċċess. Jew sakemm dan in-nuqqas ma jkunx jikkostitwixxi reat iktar gravi jonqos milli jritorna lil-wilt fil-ħin ekkordnat jew miftiem mingħajr raġuni valida. Issa naħseb li dawn għandhom jiġu separati minn xulxin. Bħalissa is-sistema hija jekk jimantikx l-aċċess hemm kontravenzjoni. M'hemmx fis-sistema li jekk jimmamurx għall-aċċess allora hai contravenzioni. Però di ukoll trittigi usata b'kautela u b'attenzjoni. Il-Ministru waqt li kien qiegħed irressaq l-abbozz smajtu juża l-kelma abbuż. U sewwa, issa kif se tifformula l-artiklu biex tindika illi xi ħadd mhux qiegħed imur għall-aċċess għall-uliet minn sistema jew f'sitwazzjoni ta' abbuż. Naħseb li hemm għandna mod forsi ta' kif nifformulaw aħjar il-prinċipju huwa tajjeb, però nifformulaw aħjar biex nuru illi xi ħadd kapriċjosament mhux qed imur għat-tfal. Jew għandu m'għandu ebda raġuni valida, vera valida, u mhux qed imur għalih il-ħaġa. Però da hemm ħanidħlu wkoll f'territorju ieħor ħanżidu iktar kawżi fil-qorti tal-familja tgħidli fuq dak ħadd il-menta le mhux se nilmenta fuq da, però qiegħed ngħid il-ħaġa. Rigward il-kwistjoni li xi ħadd ma jiġix mod ilura, fil-ħin ovvjament naħseb illi dak huwa tajjeb. Fir-rigward il-kwistjoni tar-reat kontinwat, wieħed irid joqgħod kemm jista' jkun attent f'dak li qiegħed jagħmel sabiex reat kontinwat għandu l-effetti tiegħu l-iktar marbuta mal-preskrizzjoni. Ġifieri wieħed irid joqgħod attent fihom kien ikun forsi aħjar li kieku għamilna dispożizzjoni fir-rigward tal-preskrizzjoni sabiex, speċjalment fil-każijiet tal-manteniment, it-terminu tal-preskrizzjoni ikun itwal. Issa rajt ukoll il-Ministru qiegħed iwaqqaf il-qorti tal-familja. Issa jien kontra ta' dan jien m'għandix. Jien l-unika ħaġa li xtaqt storikament ngħid dal-fatti. Dan l-istess ħaġa, dan l-istess artikli kontressaqt 22 sena ilu. U kienet daħlet fis-seħħ u bdiet taħdem. Però mbagħad mill-ġudikatura intbagħat li l-messaġġ: isma', inti ssib oġġezzjoni flok toqgħod tagħmel dal-ħafna sezzjonijiet, speċjalment dak iż-żmien kelli abbozz tal-liġi fil-Parlament, sezzjoni ġdida għall-proprjetà u għas-suċċessjoni. Li flok tagħmel dawn tħalli f'idej il-prim imħallef li jidentifika persuni speċjalizzati li jagħmlu xogħol fil-qorti tal-familja u f'postijiet oħra, u dan jippermetti illi ikollok u koll nies li jiċċaqilqu ġol qorti stess. Jiena nsemmi imħallef li għamel suċċess fil-qorti tal-familja, l-imħallef Robert Manġon li għamel żmien fil-qorti tal-familja ta' ħafna deċiżjonijiet fil-qorti tal-familja, u mbagħad iċċaqlaq u mar fil-qorti kummerċjali, fil-qorti ċivili, u issa qiegħed fil-qorti superjuri tal-appell. Iġifieri hemm jista' jkun illi qed nagħmlu xi ħaġa b'intenzjonijiet tajbin kif kelli jiena, imma mbagħad meta tiġi qassijunno issib li għandek problema fil-mod ta' kif taħdem u fil-mod ta' kif l-affarijiet jikkomplikaw ruħhom. Ħadd pjaċir ħafna bl-artiklu 10, bil-klawsula 10 tal-liġi fej il-Ministru qed jipprospetta illi ikun hemm sistema illi tiġi kkalkulata il-manteniment. Pajjiżi oħrajn, il-Ġermanja segnatament, għandhom sistema fej skont is-salarju tiegħek toħroġ mill-ewwel il-manteniment dovut għall-uliet. Hija kważi awtomatika u kulħadd jaf biha. Din hija sistema tajba, però titlob ħafna u ħafna xogħol biex issir. Rigward il-kwistjoni tal-komunjoni tal-akwisti, naħseb illi dik titlob ħafna attenzjoni, però basikament hija tajba fis-sens illi meta inti il-prinċipju qed jidħolgħu, illi meta inti jkollok kawża ta' separazzjoni, wara ftit ikun hemm ix-xogħlijiet tal-komunjoni tal-akwisti. Li xtaqt però ukoll inżid f'dan huma wkoll illi qed nippreżumi li l-liġi minuta. Li l-liġi qiegħda wkoll tieħu ħsieb persuni tal-istess sess li huma miż-żewġin u allura qed nieħodha li huma koperti wkoll fis-sistema, però għandek is-sitwazzjoni tal-koabitanti. Il-liġi tal-koabitazzjoni sfortunatament avolja ġiet emendata għat-tieni darba ma' proġettijiet x'daqshekk il-quddiem u tajjeb ukoll li hawnhekk indaħlu ukoll il-koabitanti. Finalment, fir-rigward tal-kwistjoni tad-divorzju hemmhekk titlob rikors biex tibda l-medjazzjoni. Nissuġġerixxi illi kif inkunu qegħdin fiha nagħmlu emenda biex għad-divorzju wkoll wieħed jagħmel ittra, apparti mill-fatt illi ġol qorti hemm il-mentalità li biex titlob id-divorzju trid l-ewwel tagħmel is-separazzjoni. Naħseb mixjin fi triq fej id-divorzju jrid biċċa biċċa jissostitwixxi s-separazzjoni. U dak huwa importanti li tagħmlu iktar informali, li tagħmlu iktar aħjar sabiex inti ikollok sistema fej in-nies jistgħu jagħmluha. U nifakkar illi kulħadd jista' jikteb ittra biex jibda l-medjazzjoni. M'għandux bżonn imur għand avukat, jista' jmur avukat għand avukat u l-medjaturi teħparir biex jaqbad avukat, però għandu dik il-libertà. U rrid ngħid li naf każijiet ta' nies illi marru għal-medjazzjoni mingħajr avukati u rranġaw l-affarijiet tagħhom quddiem il-medjatur. Fl-aħħar nett, Mr. Speaker, irrid nagħmel sottolinear is-sodisfazzjon tiegħi illi l-medjazzjoni għal 22 sena ħadmet 30,000 persuna u l-fuq irrikorrew għalli 30,000 koppja rikorrew għalija u ħadmet is-sistema. Ningrazzjaw il-lalla illi ħadmet għax qed tagħmel ġid. Kellu bżonn il-medjazzjoni tidħol fil-kawżi l-oħrajn ċivili li aħna.
Grazzi Nobi Kamilu Bonici, si ħadta remarki no viramu un attard.
Grazzi, grazzi Sur President u grazzi kollega membru parlamentari u avukat li ħad gost nisma id-diskors tiegħu ma naqbilx fuq kollox dak li qal ma napprezza l-analiżi tiegħu li sar mod partikolarment legali. U dawn huma t-tip ta' diskussjonijiet li neħdu gost naraw f'din il-Kamra tar-Rappreżentanti iktar mid-diskussjonijiet u l-ajjat li kellna qabel. U għalhekk neħu gost li qed nikkontribwixxi jiena wkoll f'din ir-riforma li hija daqshekk importanti għal pajjiżna, għal familji Maltin u Għawxin. U nibda minn prinċipju ċar u sempliċi. Meta hemm żewġ ġenituri li jridu u huma kapaċi, it-tfal għandhom id-dritt morali u legali li jkollhom l-itnejn li huma parti mit-trobbija tagħhom mod sostanzjali u sinjifikanti. Dan mhuwiex slogan, dan huwa sostnut mir-riċerka. Infatti, studju Ewropew wera li aktar minn 50,000 tifel u tifla juru li tfal f'arranġamenti ta' shared parenting għandhom livelli aħjar ta' benesseri psikoloġiku. Sabu wkoll li tfal li kollhom trobbija miż-żewġ ġenituri kellhom inqas sintomi ta' stressoli. U riżultat tagħhom kienu ħafna qrib ta' tfal li jgħixu ta' dawk li jgħixu miż-żewġ ġenituri taħt l-istess saqaf. U għalhekk huwa importanti li f'dan il-kuntest tal-liġijiet nieħdu in konsiderazzjoni l-aħjar interessi ta' tfal in primis. Għax meta tfal ikunu kuntenti irrispettivament milli ma' familji ġejjin, ir-riċerkaturi li jesprimu l-emozzjonijiet tagħhom aħjar ikollhom inqas problema ta' imġiba u relazzjoni soda maż-żewġ ġenituri. Dan ifisser li meta possibbli u sikur l-involviment sostanzjali taż-żewġ ġenituri mhuwiex theddida tfal iżda huwa protezzjoni għat-tfal. Ejja nkunu sensittivi għar-realtajiet tal-lum. Ma nistgħux nibqgħu noperaw fi stereotipi antiki li jgħidu ir-raġel jaħdem, il-mara d-dar u trobbija hija preparament responsabilità tal-lum. Dawn l-stereotipi ma jagħmlu ġid lil-ħadd, la lil-mara, la lil-raġel, imma fuq kollox ma jagħmlux ġid lit-tfal. It-tfal għandhom dritt għall-istess ħin ta' kwalità maż-żewġ ġenituri tagħhom, mhux biss preżenza simbolika. U hawn ippermettuli nfaħħar ix-xogħol li jsir b'dedikazzjoni li jagħmlu ħafna single parents għax m'għandhomx triq oħra. Naf single mothers, naf single fathers li għandhom verament biex jkunu gburin bil-vokazzjoni tagħhom li għandhom lejn u liedhom. Fl-istess ħin però irrid ngħidha ċara ma nistgħux ninjoraw ir-realtà fejn xi ġenituri kemm irġiel u kif ukoll nisa ma jkunux involuti fit-trobbija matul is-snin taż-żwieġ tagħhom jew meta jkunu ġenituri. U mbagħad meta sseħħ separazzjoni ikun hemm l-istennija li jkun hemm aċċess identiku mingħajr ma qatt kienu preżenti b'mod konsistenti. Ir-rieda u l-kapaċità murija fit-trobbija huma fatturi li l-qorti trid tqis. Jiġifieri minn hawn qed nappella qabel nibda nagħmel l-analiżi tal-liġi nifisa, ejja naħdmu biex ikollna bħala ġenituri fejn hemm sitwazzjoni ta' żewġ ġenituri ħin indaqs ma' tfal fejn possibbli, mhux biss meta jisseparaw, imma anke qabel ma jisseparaw jew anke fejn ma jisseparawx. It-tfal għandhom kull dritt li jkollhom aċċess għaż-żewġ ġenituri, mhux imbagħad jiġu koppji quddiemna bħala avukati, ikellok ġenitur minnhom li kull mara it-tfal dejjem reqdin bla relazzjoni ta' xejn, u jkun jixtieq, ġenwinament jixtieq li jkollu aċċess ta' nofs il-ħin tagħhom ma' tfal, u tfal stess jispiċċaw jirreżistu lil dak il-ġenitur. Din il-liġi hija groundbreaking, tirrikonoxxi r-responsabiltajiet ugwali ta' kull ġenitur u l-interess superjuri tal-minuri. Sur President, din ir-riforma ma tħares biss lejn il-legalità, tħares lejn l-umanità ta' sitwazzjonijiet differenti ta' familji differenti. Għal snin twal, proċeduri ta' separazzjoni kienu jibdew bil-medjazzjoni u jekk ma jitlaħaqx frejjim kollox kien jispiċċa f'kawża twila ta' konflitt. Illum ser inkunu qed naġġistxu wara din il-liġi b'aktar responsabilità. Mela x'jiġri, is-soltu ssir dik li tissejjaħ litra ta' medjazzjoni, ma dik litra kull ma tannetti huwa ċ-ċertifikat ta' twelid ta' tfal fejn hemm għandek it-tfal u fejn għandek iż-żewġ ġenituri li huma miż-żewġin iċ-ċertifikat ta' żwieġ. U minn hemmhekk tibda l-medjazzjoni. L-ewwel seduta ġeneralment tal-medjazzjoni ma jiġri xejn ħlifli jipprovaw jiftehmu l-partijiet u jiddakjaraw jekk m'hemm xi ċans ta' rikonċiljazzjoni u mbagħad nibdew minn hemmhekk. Dak li qed jiġi propost f'din il-liġi ma li tinfetaħ il-medjazzjoni sabiex ma jintilifx ħin u hawnhekk fejn ma naqbilx mal-kollega fejn qal li r-riġidità fil-medjazzjoni rridu noqogħdu attenti għaliha. U nista' nifhem ta' x'qed jgħid, imma jien ngħid bil-kontra, ngħid ejja jkollna threshold ċari sa xirrid jiġi preżentat mal-medjazzjoni, għax dak ifisser li inqas telf ta' ħin u dak ifisser li s-separazzjoni ssir mill-ewwel ħall-itfal ikollhom id-dritt jirritornaw għar-rutina l-ġdida tagħhom mingħajr ħafna dewmien. U għalhekk issa mal-litra tal-medjazzjoni ikun hemm proposti ċari għandu wkoll tannetti l-proposti ċari dwar kustodja u aċċess, lassi u d-dejn ta' persuna u kif qed jiġi suġġerit li jsir il-qsim tal-assi u d-dejn, proposti dwar il-manteniment, rendikondi finanzjari uffiċjali bħal FS3 u proposta wkoll konkreta dwar kif ser issir il-kura edukazzjoni u attivitajiet ekstra kurrikulari. Jiena dan ma narax bħala piż, dan ma narax bħala riġidità, iżda narax serjetà fil-proċess. Sabiex kemm jista' jkun is-separazzjonijiet jew il-kura kustodja u aċċess fejn m'għandekx kwistjoni ta' żwieġijiet jiġu riżolti fil-medjazzjoni f'temp qasir ta' żmien issa għandna terminu definit u għalhekk nevitaw ħafna uġieħ fil-familji, ħafna tensjoni fil-familji u fuq kollox jibdew bir-rutina l-ġdida. Importanti wkoll li l-qorti s-sanda tiddeċiedi pendent elite dwar, jiġifieri jew pendent il-medjazzjoni dwar il-kura, kustodja u manteniment. Biex jispiċċaw il-każijiet fejn sakemm tiġi terminata il-medjazzjoni, ġenitur ma jarax li l-uliedu sabiex sakemm tispiċċa l-medjazzjoni da x'jiġifieri. Naf każijiet fejn ġenituri saħansitra tilfu l-tifel jew it-tifla tagħhom li għamel l-ewwel pass li jgħid l-ewwel kelma x'kienu għaddejjin bil-medjazzjoni u kienu għadhom ma ftehmux kif ser jiġi regolat l-aċċess. Jew naf sitwazzjonijiet fejn hom spiċċat lampa stampa tittallab mingħand il-ġenituri tagħha mingħand in-nanni ta' wlieda għax ma kellix biex tgħix sakemm ġiet riżolta il-manteniment. Aktar maddum kawża aktar maddum il-medjazzjoni, hemm possibilità serja li aktar tikber l-anomazità bejn il-ġenituri. Aktar indumu ma nistabilixxu ir-rutina ġdida tat-tfal u tfal għandhom bżonn ir-rutina tagħhom. Anki dik il-familja, anki jekk ma tixtejx taħt l-istess saqaf, għadha familja. Irrid nagħmel allura appell sinċir issa lil hinn mill-liġi li l-kull min jinsab fi proċeduri ta' separazzjoni. Xi tridu tirbu? Il-tfattuha lill-konjugu li il-partner li m'għadux irid jgħix magħkom? Jew permezz tas-separazzjoni u tal-medjazzjoni tridu tirbħu il-ferħ ta' wliedkom. Jiena nemmen li l-proċessi ta' medjazzjoni għandhom iservu biex it-tfal iva jgħixu ferħanin fil-familji tagħhom, irrespettivament jekk dawk il-familji ma jgħixux taħt l-istess saqaf. Għax wisq drabi ninsew li l-battalja vera m'għandix tkun bejn l-adulti, imma għandha tkun biex nissalvagwardjaw l-aħjar ġejjieni tat-tfal tagħna. U għalhekk kuntenta li f'din il-liġi l-alienazzjoni parentali qed tissejjaħ il-parental alienation qed tissejjaħ b'sima, tissejjaħ il-manipulazzjoni intenzjonata ta' minuri, jew kif ngħidu l-użu tat-tfal bħala pedini u għalhekk isir l-abbuż. Dan kollu jgħat fil-liġi u issa jista' jiġi rrapportat lill-pulizija mhux biss mill-partijiet, imma anki mill-medjatur li tista' tirrapporta kemm dawn il-każi kif ukoll każijiet ta' fjadenza domestika fejn hemm issa proċeduri ċari li jipproċedu. Għax importanti u dan għandu jkun ovvju ta' li t-tfal qatt ma jintużaw bħala arma. U jekk ir-raġel weġġa l-mara emozzjonalment, jekk il-mara weġġat ir-raġel u l-lum m'għadhom x'istgħu jgħixu bejniethom, flimkien il-kwistjoni hija bejniethom u mhux bejn it-tfal u l-ġenitur lieħor. Il-proċess legali ma jistax ikun iktar importanti mill-umanità. U għalhekk kuntenta li bħala gvern qed irresqu din ir-riforma li tagħmel dan ċar. Tisħaq fuq il-bżonnijiet u l-aħjar interessi tal-wlied. Tqis id-dħul u l-mezzi ta' kull parti. Tħares lejn ir-rieda u l-kapaċità murija fit-trobbija. Tħeġġeġ soluzzjonijiet u strutturati u responsabbli. U fuq kollox tirrikonoxxi li meta possibbli u sikur it-tfal għandhom jibqgħu ikollhom iż-żewġ ġenituri preżenti fil-ħajja tagħhom. Dan mhuwiex argument ideoloġiku, dan huwa argument ibbażat fuq evidenza anki xjentifika. Argument iżda ibbażat ukoll fuq is-sens komun. Għalhekk bħala avukat li mmisma dawn is-sitwazzjonijiet bħala membru parlamentari iżda aktar minn hekk bħala omm, nemmen li l-akbar responsabilità tagħna hija li nipprovdu l-aħjar ambjent għat-tfal tagħna rispettivament mill-liema familja ġejjin. U għalhekk nemmen li din il-liġi ser tkomplitejn biex nipprovdu dan l-ambjent. Grazzi ħafna.
Ringrazzjak, onorevoli Ramona Attar, tinsjara t-Tanamarki, Nove Pola, Meksus Bonici. Mikrofono, onorevoli Pola, Meksus Bonici.
Grazie, Mr. Speaker. Fil-fatt kif qalu l-kollegi sħabi qabli għanna u d-diemna abbozz tal-liġi illi lan owlieni tiegħu huwa illi jiżviluppa u anka jisaħħaħ il-qafas legali f'dak illi rigwarda il-familja u anka l-qorti tal-familja. Abbozz illi jirriforma diversi liġijiet sabiex joħloq struttura ġudizzjarja aktar speċjalizzata, aktar effettiva fil-każijiet tal-familja. Huwa pass il-qudiem ħafna, pass il-qudiem illi l-familji tagħna l-familji illi jinsabu fi kriżijiet u li għandhom qudiemhom kawżi fejn kellna wkoll kawżi fejn ilhom għaddejjin diversi snin, kawżi ta' manteniment, ta' aċċess, ta' kustodja u kawzi ta' natura familjari oħra li ilhom jistennow din ir-riforma wkoll il-għaliex sa' fl-aħħar jixtiequ illi jibdew jingħataw is-soluzzjonijiet, il-provvedimenti aktar malajr il-ġustizzja illi ilhom fil-fatt jistennow u jitolbu bil-ħnina. U f'din ir-riforma għandna quddiemna nittama jien illi ser inkun wedna naraw allura titjib fid-doveri illi għandu l-avukat ta' tfal fil-medjazzjoni illi tkellem tant tajjeb fuqha qabli l-Onorevoli Carmelo Mifsu Bonici illi qed tagħti għaw allura tingħata aktar rilevanza l-introduzzjoni illi ikolna reat għal min ma jeżerċitax id-dritt ta' aċċess qed jingħata iktar konsiderazzjoni għal kunċett ta' co-parenting fejn inti jkollok allura iż-żewġ ġenituri illi jkunu verament qegħdin jagħtu il-kontribut tagħhom versu it-tfal tagħhom. U jagħtu wkoll tiġi intirizzata sa ċertu punt il-konċett ta' parental alienation. U xtaqt illi fil-fatt nifoka ftit dan id-diskors tiegħi dwar dan il-kunċett ta' parental alienation fejn għandna nuqqas ta' definizzjoni tal-kelma parental alienation u l-qorti stess tfakkarna illi n-nuqqas ta' leġiżlazzjoni f'dan ir-rigward qiegħda toħloq konfużjoni. Sfortunatament jidher illi anka permezz ta' din ir-riforma l-leġiżlatur qiegħed jonqos billi jagħti definizzjoni ċarissima ta' alienazzjoni parentali. U allura li ma nuqqas inħoss illi tista' twaqa' twassal u tibqa' twassal għal konfużjoni. Tajjeb illi fil-fatt nirriferi għal diversi każijiet fejn il-qorti osservat illi n-nuqqas ta' leġiżlazzjoni f'dan ir-rigward qiegħda toħloq konfużjoni proċedurali illi jeħtieġ illi tiġi irrimedjata u dan sabiex kemm l-interess ta' tfal jiġu protetti u dak u l-ewwel u qabel kollox kif ukoll id-drittijiet fundamentali tal-partijiet ukoll li għandhom jiġu imħarsa. Għalkemm m'għandniex definizzjoni ċarissima fil-liġi, il-qrati tagħna ser jibqgħu fl-opinjoni tiegħi jkollhom jagħtu huma definizzjoni u interpretaw eżattament x'inhi il-parental alienation. U sal-lum għanna kazistika illi turi biċċar illi l-qrati tagħna ippruvaw fil-fatt jagħtu definizzjoni u jinterpretaw x'inhi l-alienazzjoni parentali. U fil-fatt għaw nikkwota żewġ kawżi il-Pulizija versus Omissis fl-Qorti tal-Appell kriminali fl-14 ta' Mejju 2020 il-qorti iddefiniet il-parental alienation bħala meta ġenitur jawwar lill-tfal kontra l-ġenitur lieħor xi kultant anke mhux intenzjonalment. Bir-riżultat il-tfal jibdew jqisu il-ġenitur wieħed jagħmel kollox tajjeb u l-ġenitur liħor jagħmel kollox ħażin. Bl-istess mod, fil-każ ta' Dr. Ivan Sammud versus l-Avukat Ġenerali Qorti Ċivili Ġurisdizzjoni Kostituzzjonali fis-26 ta' Novembru 2020 ġie sottomess illi l-qorti għandha ċar quddiemha fejn l-omm qiegħda xxewwex it-tfal kontra l-missier u timlilhom rasom biħsibijiet negattivi fuqu, tant il-tfal issa saru brainwashed totalment. Il-qorti innutat ukoll illi l-inġieba tal-om kienet tider intenzjonata u ippjanata u kienet il-fema tal-qorti illi min dawn l-okkazjonijiet jirriżulta biċċar illi l-inġiba tal-om kienet waħda mekkanika u waħda maħsuba. U dawn is-sentenzi, Sur President, juru biċċar kif il-qrati Maltin irrikonoxxew il-parental alienation bħala modell ta' inġiba illi involvi manipolazzjoni ta' tifel jew ta' tifla sabiex jirrifjutaw b'mod mhux ġustifikat lill-ġenitur liħor. Nixtieq fil-fatt, Sur President, nirreferi għax-xogħol illi qiegħed kien u qiegħed jisir mill-Kumitat Parlamentari għall-Familja fejn għal kważi seba' laqat iddiskuta fil-font il-parental alienation. Dawn il-laqat ġew mistiedna diversi esperti, ġew mistiedna diversi professjonisti illi studjaw fuq dan is-suġġett. Tkellimna wkoll ma' persuni mid-Direttorat għas-Servizzi tal-Ħarsien tat-Tfal, mill-Fondazzjoni għas-Servizzi tal-Ħarsien Soċjali, avukati illi jittrattaw każijiet fejn fihom ikun hemm parental alienation u wkoll numru ta' persuni illi għaddew minn parental alienation huma stess. Iddiskutejna sur President diversi temi u xtaqt illi dak kollu illi ġi diskuss impoġġih ukoll hawnhekk għall-konsiderazzjoni ta' din il-kamra. Għaliex xi kultant sfortunatament ix-xogħol kbir li qed ikun qed jisir fil-kumitati mhux dejjem jiġi jirrispekjat hawnhekk. U ddiskutejna ħafna temi, ddiskutejna n-nuqqas ta' rikonoxximent legali u l-qafas ċar illi hemm bżonn, l-isfidi fis-sistema tal-qrati tal-familja, id-dowmin fil-proċeduri fejn għandek każijiet ta' separazzjoni u kustodja illi jistgħu jdumu snin u li matul dawn is-snin allura l-alienazzjoni tista' titkun qed tiggrava. Tkellimna dwar l-inċertezza ġudizzjara fejn għandek imħalfin illi jistgħu jkunu kawti biex jaċċettaw talbiet ta' parental alienation jew jistgħu ma jkollhomx anka huma it-taħriġ speċjalizzat biex jindistingu bejn alienazzjoni u rifjut ġustifikat tat-tifel jew tat-tifla għal raġunijiet ta' sigurtà. Tkellimna dwar mentalità fejn wieħed jirbaħ kollox fil-kustodja. F'ċerti każijiet proċessi illi qiegħed ġenitur wieħed bħala l-kustodju prinċipali tiegħu jistgħu bla ma jridu jnaqsu ir-rwol tal-ġenitur liħor u anke iħeġġu l-alienazzjoni. Tkellimna dwar in-nuqqas ta' għarfien pubbliku u anke professjonali. Studji f'Malta sabu li persentaġġ għoli ta' nies ma jifhmux sew xi tfisser parental alienation minkejja illi ħafna minnhom jew esperjenzawa jew jafu wkoll lil xi ħadd illi għadda minna. Dan in-nuqqas ta' għarfien kemm fost il-pubbliku kif ukoll fost xi professjonisti fil-qasam legali jew fil-protezzjoni ta' tfal jagħmilha aktar diffiċli bħal każijiet biex jiġu identifikati kmieni u indirizzati kif suppost. Tkellimna ħafna sur President dwar l-impatt psikoloġiku u emozjonali fuq il-familji. Sfortunatament minn barra il-komplikazzjonijiet legali il-parental alienation tista' tħalli effetti serji fuq it-tfal u anke fuq il-ġenituri. It-tfal jistgħu jibqgħu jibatu minn ħsara psikoloġika fit-tul bħal self-esteem baxx, konfużjoni, depressjoni, diffikultà anke biex jibnu relazzjonijiet ta' fiduċja. il-ġenitur minnaħa l-oħra l-ġenitura għal-jenat jista jesperienza niket, profond, sens ta' telf, sens ta' impotenza, specialment meta it-tifel jew it-tifla jirrifjutaw mingħajr raġuni ċara. Anke in-network estis tal-familja u hekk naraw anka nanniet u tziet illi jistgħu wkoll jinqataw mir-relazzjoni ma' tfal u dan iwassal allura għal ħafna effetti psikoloġiċi u anka emozjonali u anka soċjali. U dawn sfortunatament rajna illi jidumu anke wara illi jitemmu il-proċeduri legali. Tkellimna wkoll dwar l-istrutturi ta' appoġġ illi sfortunatament huma wkoll limitati u li għadhom qegħdin jiżviluppaw. F'Malta għandna organizzazzjonijiet li joffru appoġġ bħal NGOs u servizzi ta' terapija jew konsultazzjoni iżda ir-riżorsi speċjalizzati dwar il-parental alienation huma limitati ħafna meta inqabla mal-bżonn reali. Ħafna ġenituri jisibuha diffiċli biex jisibu avukati jew professjonisti u anka professjonisti fil-qasam tas-saħħa mentali b'esperjenza speċifika f'dan il-qasam u li allura jagħmel il-proċess legali u emozjonali aktar kompless. U ġala darba qed nitkellmu dwar dan il-kunċett ta' parental alienation u dwar kemm fil-fatt anka il-qrati sabet diffikultajiet biex tillegalizza u titkellem dwar x'jagħmel parental alienation u dwar sfortunatament il-kawżi kollha li joħolqu il-parental alienation, għan itkellem dwar sentenza illi ġiet ippreżentata lilna ukoll minn persuna illi attendiet għal dawn il-laqat fejn u hawnhekk hawnhekk u fil-fatt nista' ukoll inkun qed nippreżenta iktar il-qudiem għaliex ħankun qed nikwota minna fejn il-qorti ċivili prim awla ġurisdizzjoni kostituzzjonali tas 26 ta' frar 2005 kella titratta kas ta' sivjer parental alienation illi kien ġi ikkonfermat minn diversi esperti maħtura mill-qorti tal-familja, kien ġi anke ikkonfermat bil-Child Protection Services u minn diversi digriti tal-qorti tal-familja anka minn sentenza ta' Strasburgu kif ukoll minn sentenza tal-qorti kostituzzjonali. Iżda kellu jsir rikors urġenti peress il-liħut mill-violazzjonijiet ta' drittijiet fundamentali li nstabu mill-qorti Ewropea ta' drittijiet tal-bniedem li kienet deċiża fis-sena 2021 kienu għadhom qed jippersistu. U fil-fatt il-qorti f'punt 32 tad-deċiżjoni tagħha qalet hekk. Il-qorti tqis li għal din is-sitwazzjoni li tħallit tiddeġenera b'mod assolut sakemm ir-rikorrent pro et nomine spiċċa f'dan il-punt m'għandu jwieġeb ħadd ħlief l-istat u l-organi tiegħu li għal diversi u li għal darb'oħra uraw li mhumiex attrezzati blodda neċessarji sabiex jikkumbattu sitwazzjonijiet ta' alienazzjoni severa bħal dik mertu ta' dawn il-proċeduri. Allura il-qorti hawnhekk kienet speċifika fejn qalet illi sfortunatament l-istat u l-organi tiegħu għandhom nuqqas kbir ta' għodda neċessarja biex ikunu jistgħu jikkumbattu dawn is-sitwazzjonijiet. F'soċjetà li qiegħda kull ma tmur issir aktar kumplessa fejn bossa koppji u familji qegħdin jiġu bżonn ta' servizzi dejjem aktar speċjalizzati, sabiex indirizzaw situazzjoni diffiċli fil-familji, l-istat u l-organi tiegħu ma jistawx ikunu impotenti u effettivi. U allura hawnhekk il-qorti qed tgħid illi l-istat u l-organi tiegħu għandhom l-obbligu illi ma jibqgħux impotenti u ineffettivi u jonqsu milli jipprovdu r-riżorsi umani u t-taħriġ adekwat sabiex professjonisti li jridu jħabtu wiċċhom ma' dawn ir-realtajiet ikollhom l-għodda meħtieġa biex ikunu effettivi fix-xogħol tagħhom. U allura hawnhekk il-qorti hija ċara fejn qed tgħid illi hemm bżonn illi jkun hemm ir-riżorsi, hemm bżonn illi jkun hemm ir-riżorsi umani, hemm bżonn illi jkun hemm it-taħriġ fost il-professjonisti. U f'punt 36 tal-istess kawża tal-istess deċiżjoni il-qorti rilevat illi l-istat ma jistax jibqa' passiv quddiem sitwazzjoni bħal din. Assolutament ma jistax jingħad illi l-istat qiegħed iħares il-jett tar-rikorrent għar-rispett tal-ħajja privata tiegħu u tal-familja tiegħu meta dan qiegħed effettivament jiġi imċaħħat milli kollu xi forma ta' kuntatt ma' uliedu. Hekk kif l-organi tal-istat ammettow illi huma mhumiex attrezzati biex jipprovdu l-assistenza meħtieġa fis-sitwazzjonijiet ta' din ix-xorta. U allura hawnhekk il-qorti kienet ċarissima, il-qorti fil-fatt qalet illi il-qorti qalet illi huwa tajjeb allura f'dan l-istadju, Mr. Speaker, illi qed issir din ir-riforma inutili imma illi issir din ir-riforma jekk allura ma nagħtux l-għodot neċessarji, ir-riżorsi umani, it-taħriġ illi għandhom bżonn il-professjonisti tagħna biex inkunu allura kapaċi jarfu illi hemm alienazzjoni u l-qorti wkoll tal-familja tirrikonoxxi li din l-alienazzjoni għandha tittieħed miżura dwarha mingħajr dowmin. Jiena ħassejt illi kelli nġib akkonjizzjoni tal-Parlament dan il-punt partikolari dwar il-parental alienation, jiena nala hawnhekk Sur President, ejjaw naraw li insaħħu din ir-riforma biex verament tiġi imwettqa allura b'mod illi tagħmel il-ġid, b'mod illi tagħmel differenza lil familji tagħna li għaddejjin minn kriżijiet u ngħinuhom li joħorġu minn dawn il-kriżijiet blinqas dannu għalihom, blinqas dannu u dan dejjem fl-interess tal-qulidhom u tat-tfal tagħhom. Grazzi.
Ngrazzjak rapportament kemm tgħaddilna dokument li prezzaj, nirgrazzjak. Tal-remarki, segretarja parlamentari Rebecca Buttigieg.
Grazzi, Sur President. Ir-riforma illi dan il-Parlament qed jiddiskuti llum kienet ilha mixtieqa u mistennija. Biżejjed ngħidu illi l-aħħar riforma illi saret dan il-qasem saret aktar minn 20 sena ilu. U kienet wis inqas sostantiva minn din ir-riforma li se tkun qiegħda tmiss diversi aspetti tal-liġi tal-familja u aktar minn hekk tal-funzjonament tal-qorti tal-familja. U hawnhekk mhux ser nitkellem bħala avukat għaliex avukat minix, iżda ser nitkellem mill-esperjenzi tan-nies illi tkellmu miegħi dwar l-esperjenzi tagħhom pożittivi u inqas pożittivi meta disgrazzjatament jinqala l-gwaj u l-partijiet ifittxu s-separazzjoni bil-qorti. Fl-aħħar ġimgħa kelli aktar minn okkażjoni waħda insegwi diskussjonijiet fuq il-mezzi tax-xandir fejn smajt kemm ġenituri illi għaddew mill-proċess ta' separazzjoni kif ukoll avukati jiddiskutu l-proposti ta' din ir-riforma. Ikolli ngħid illi s-sentiment ġenerali f'dawn id-diskussjonijiet kien illi din hija riforma pożittiva. Dan is-sentiment favorevoli huwa riżultat ta' proċess twil ta' aktar minn sena ta' konsultazzjoni pubblika li tmexxiet mill-kollega il-Ministru Jonathan Attart u il-Ministru Michael Falzon u il-Kumitat Tekniku illi eżamina bir-reqqa il-proposti illi saru u s-sistemi eżistenti fil-qorti tal-familja. Ma jfissirx madankollu illi kulħadd ser jaqbel ma' kull part tar-riforma u lanqas fisser illi dawn l-emendi ser isolvu l-isfidi kollha tal-qorti tal-familja. Saret biċċa xogħol tajba ħafna imma ma jfissirx illi m'hemmx iżjed xi jsir. Ikolli ngħid li dan huwa l-bidu u mhux it-tmiem ta' din ir-riforma tant illi anke l-Ministru Attart diġà f'diversi okkażjonijiet qal li din hija l-ewwel fażi tar-riforma u allura huwa ċar li hemm riformi oħra li qatt iridu jsiru gradwalment aktar il-qudiem. U f'dan id-diskors ser nitkellem fuq uħud mill-aspetti ewlenin tar-riforma preżenti u ser insemmi wkoll idejat oħrajn li għandhom ikunu mistħarġew studjati għall-emendi oħrajn li jistgħu jsiru possibilment fil-leġislatura li jmiss. Sur President, wieħed mill-aktar elementi importanti ta' din ir-riforma li għandna quddiemna hija li ser tagħti nifs ġdid ta' ħajja lill-proċess ta' medjazzjoni bejn il-koppji li jrid isir bil-fors qabel ma tkun tista' tinfetaħ kawża ta' separazzjoni. U jekk irridu nkunu ġusti mal-fatti, din l-idea propju semmiha wkoll Onorevoli Carmen Sudbonici daħlet xi 22 sena ilu, kienet idea tajba illi tat riżultati imħalta iżda tista' tagħti riżultati aħjar. U din ir-riforma tibni fuq it-tajjeb illi kien hemm fil-proċess ta' medjazzjoni billi ser issaħħaħ dan il-proċess li lan tiegħu huwa li dejjem li qarreb il-koppji għal ftehim kemm forsi biex isalvaw iż-żwieġ u jekk dan ma jirnexxix biex għall-anqas jiftehmu fuq ftehim bonarju. U dan il-proċess ser jissaħħaħ għaliex il-Gvern li għandu għall-qalbu il-benessri tal-familji tagħna ser jipprovdi r-riżorsi għas-spejjeż tiegħu biex ikun hemm għajnuna professjonali l-partijiet li jkunu għaddejjin mill-proċess ta' medjazzjoni. Bilan li jkunu mejjuna jaslu għall-kompromess. Huwa pass il-qudiem li qed ikun stabbilit li l-proċess ta' medjazzjoni ma jistax itul aktar minn sena u idealment jingħalaq f'temp ta' 8 xhur. Jiena nemmen li riformi oħrajn li jridu jsiru għandhom iwasslu biex ikun hemm stabbilit terminu. Ngħidu aħna ta' mhux aktar minn 4 snin, pereżempju, biex ikunu deċiżi l-kawż ta' separazzjoni fil-qorti tal-familja. Għaliex huwa ta' bil-ħaq inkwetanti illi hemm kawżi fil-qorti tal-familja illi jkunu ilhom għaddejjin 6, 7, 8, 9, 10 snin u anke aktar. Issa biex jonqos dan id-dewm esaġerat mhijiex kwistjoni biss ta' gvern, imma hemm bżonn li jittieħdu diversi passi u jsiru emendi fil-proċeduri iżda fuq kollox irid ikun hemm rida tajba mill-partijiet kollha involuti. Ma jistax ikun huwa ġust illi ħajjiet ta' tant koppji illi jkollhom xi diżgwit jinħlew dan id-dewm esaġerat fil-proċess suppost tal-ġustizzja. U għalhekk nemmen li dawn il-proċess li qed nitkellmu dwarhom qed jiġu aġġornati u kulħadd. U meta ngħid kulħadd qed infisser il-partijiet infushom, l-avukati, il-ġudikanti, irdu jagħmlu il-parti tagħhom biex il-ġustizzja issir mingħajr dewmin żejjed. U din ir-riforma ser tipprova tindirizza waħda minn dawn il-proċeduri. Għaliex fl-istadju bikri tal-medjazzjoni, il-partijiet irdu jiddikjaraw il-pożizzjonijiet finanzjarji tagħhom kemm dak li appartjeni il-komunità tal-akwisti, il-komunjoni tal-akwisti, kif ukoll dak li huwa parafernali. Min jaħdem fil-qorti tal-familja jaf ben tajjeb li dan il-proċess huwa fost l-aktar illi jikkawża piki u dewmin. U sal-lum qed jislowja il-proċess fil-kawżi ta' separazzjoni. U hawnhekk, Sur President, se niftaħ parentesi għaliex nixtieq inpoġġi għal diskussjoni futura il-kwistjoni tal-komunjoni tal-akwisti. Meta qegħdin fl-2026 u meta ġustament niftaħru illi aktar nisa qed jiksbu l-indipendenza finanzjarja tagħhom, grazzi għall-ekonomija f'saħħitha u għall-riformi li għamilna fosthom bħaċ-child care b'xejn, nistaqsi jekk għadux jagħmel sens illi maż-żwieġ mod awtomatiku tidħol fis-seħħ il-komunjoni tal-akwisti. Jiena kelmuni nisa u rġiel li lanqas kienu jafu illi mal-liż-żewġu daħal fis-seħħ ir-reġim tal-komunjoni tal-akwisti. Nistaqsi, nistgħu tal-anqas qabel iż-żwieġ il-partijiet jiġu informati bid-drittijiet u l-obbligi tagħhom u jiġi mfisser lilhom jekk iridux illi jkollhom il-komunjoni tal-akwisti jew tas-separazzjoni tal-beni. Nemmen il-dan jista' jgħin biex jiġu evitati qatt ta' problemi fiż-żwieġijiet u fil-proċessi tas-separazzjoni fejn spiss il-kwistjonijiet dwar proprjetà u ta' natura finanzjarja bejn il-koppji jkunu ċentrali li jikkawżaw diżgwit bejn il-koppji. Inkompli fuq ir-riforma li għandna quddiemna. Sur President, elementi ieħor importanti ta' din ir-riforma huwa li l-qorti tal-familja mhix ser tibqa' bħala sezzjoni tal-qorti ċivili. Huwa tajjeb li qed inaħsbu biex ikollna qorti speċjalizzata tal-familja biex titratta kemm kawża ta' natura ċivili bħal mhuma l-kawżi dwar separazzjonijiet, paternità, nullità, taż-żwieġ, tad-divorzju u drittijiet dwar kura u kustodja u l-manteniment fost oħrajn. U kawża ta' natura kriminali bħal mhuma l-ksur ta' digrieti dwar aċċess u manteniment u każijiet ta' vjolenza domestika. Għaliex huwa tajjeb li jkollna qorti speċjalizzata? L-ewwel huwa tajjeb għaliex ikollok uffiċjali tal-qorti inkluż ġudikanti illi jkunu iffukati u speċjalizzati fuq dawn il-kwistjonijiet. Nemmen ukoll illi l-qorti speċjalizzata tilħaq l-iskop u l-milja tagħha jekk insibu mod u dan ma jistax jagħmlu l-gvern li anke l-avukati illi huma teknikament uffiċjali tal-qorti ikunu speċjalizzati fil-liġi tal-familja u jekk jista' jkun jaħdmu dawn it-tip ta' każijiet biss. Għaliex nemmen illi fi żminijiet tal-lum jagħmel aktar sens li jkollok avukati speċjalizzati għal-liġi tal-familja, oħrajn li jkunu speċjalizzati fuq kawżi kriminali u oħrajn speċjalizzati fuq kawżi kostituzzjonali u kummerċjali. Hekk nistgħu nollu nemmen l-standards fil-proċessi ġudizzjarji fil-qrati tagħna u nistgħu wkoll nkunu aktar sensittivi għal ħtiġijiet tan-nies u għal ħtiġijiet legali illi meta jkollok ċittadin li jkorri għal dan it-tip tas-servizz. U anke n-numru ta' kawżi illi qed ikun hemm kull sena illi jmissu mal-qorti tal-familja jiġġustifikaw illi jkun hemm qorti speċjalizzati tal-familja fil-waqt illi l-appelli mbagħad mis-sentenza din il-qorti għandhom jibqgħu jinstemgħu fil-qorti tal-appell. Sur President huwa wkoll pass fid-direzzjoni tajba illi b'dawn l-emendi ser jimponu r-responsabilità u l-obbligu illi persuna li jkollha d-digrit għall-aċċess twettaq dak l-obbligu u fin-nuqqas li dan ma jsirx ikunu jistgħu jittieħdu passi kriminali kontrihom. Dan huwa l-istess bħalma jiġri fil-konfront ma' min jostakola jew iċaħħad l-aċċess jew ta' min jonqos illi jħallas il-manteniment skont kif ikun degradat mill-qorti. Dan huwa pass tajjeb għaliex mhuwiex sewwa illi nħallu sitwazzjoni ta' irresponsabilità fil-konfront kemm tal-uliet kif ukoll tal-ġenitur meta ma jkunx onorat l-obbligu tal-aċċess mill-ġenitur l-ieħor. Għaliex meta jiġri hekk ikun nuqqas gravi kontra l-uliet u kontra l-ġenitur illi ma jkunx jista' jippjana sew il-ġurnata tiegħu. Però hawnhekk imbagħad l-appell tiegħi huwa illi biex noqogħdu attenti biex ma noħolqux aktar sitwazzjonijiet illi jżidu l-pika u jkomplu jabbu lill-pulizija u lill-qorti b'kawżi kriminali illi jistgħu jiġu evitati. Nemmen illi dan il-provvediment legali għandu jipprovdi għal element ġust ta' flessibilità biex ma jittieħdux passi kontra persuna li għal raġunijiet validi bħal safar, bħal mart, jew inkella bħal xogħol u ma tkunx tista' teżerċita l-aċċess fil-ħin u jum partikolari u tkun avżat lill-partijiet l-oħra li tkun ċara hawn qed tkun avżajtu mill-inqas pereżempju jumejn qabel. Hemmhekk naħseb illi għandu jkun hemm element ta' flessibilità dejjem meta jkun hemm raġuni valida. U inżid ngħid hawnhekk li jekk ninkludu l-possibilità illi nħeġġu lill-ġenituri jiftehmu dwar aċċess kompensatorju għal dak mitluf, inkunu bħala leġiżlaturi qegħdin nagħmlu l-parti żgħira tagħna biex ngħinu fi dialogu reċiproku illi għandu bżonn ikun hemm bejn il-koppji separati. Jiena personalment naf b'każijiet u nammira dawk il-koppji illi għalkemm isseparaw żammew relazzjoni tajba bejniethom speċjalment fuq l-aċċess ta' uliedhom. biex inkunet kollox naf kopji jumbat uħrajn il-li b-dispjaċirna jitbaqaw jisom kelpu għattusa ġurxin u mux kapaċi kollom din it-tip ta' relazzjoni bejnietom. U għalek nemmen il-li bħal leġizlaturi nistaw niprovdu qafas leġizlattif il-li jipromuovi l-izvilup ta' relazzjonijiet kostruttivi u din jituzi bejn il-kopja anka wara il-separazzjoni jekk xejn fl-interess ewlieni tal-uliet. Smajna fuq li smajna dwar lajta ta' l-iżjed mill-missirijiet biex il-liġi u l-qorti tibda tiffavorixxi aktar il-kunċett ta' co-parenting. Sur President dan huwa kunċett illi jitħaddem suċċess b'modalitajiet differenti f'pajjiżi barranin anka fejn il-ġenituri separati u divorzjati jkunu qegħdin jgħixu fi bliet il-bogħod minn xulxin. Allura nifhem illi dan jista' jitħaddem mod ferm aktar faċli f'pajjiżna fejn id-distanzi huma ferm iqsar. Huwa dan il-kunċett li jista' jikkontribwixxi kemm għall-iżvilupp pożittiv ta' tfal u anka f'dawk li huma relazzjonijiet tal-ġenituri wara s-separazzjoni. Għaliex fil-fematija huwa żbaljat minn jaħseb illi l-co-parenting jaffettwa ħażin l-istabbilità ta' tfal. Il-co-parenting illi bih l-ommijiet u l-missirijiet jaqsmu jerfaw responsabilitajiet u l-obligi tagħhom fit-trobbija ta' wliedhom huwa element ieħor importanti biex kompli tissaħħaħ l-ugwaljanza tal-ġenituri separati waqt li jservi ta' messaġġ lill-ġenituri fi żwieġ biex jaqsmu r-responsabilità tagħhom fit-trobbija ta' wliedhom. Jiena minn qalbi nawgura illi kemm il-ġenituri, kemm l-avukatura, kif ukoll il-ġudikanti jaħtfu din l-opportunità illi qiegħda tagħti din ir-riforma. U biex dan isir b'suċċess irid jitwarbu ċertu preġudizzji u mentalitajiet billi jikber l-arfin li kemm il-missirijiet kif ukoll l-ommijiet jistgħu jkunu ġenituri tajbin u ħadd minnhom m'għandu jkun jew ikollu xi monopolju fuq it-trobbija tal-uliet. Sur President, però il-co-parenting m'għandux ikun sostitut assolut għall-provvediment minn parti jew minn oħra tal-manteniment ta' tfal. Waqt li ngħid dan il-qorti hija fid-dmir illi meta tipprovdi għall-manteniment għandha wkoll tikkunsidra il-co-parenting kif dan ikun qiegħed isir, fis-sens illi l-piece tal-manteniment għandu jirrifletti l-ispejjeż tal-co-parenting. Naf mill-esperjenzi tiegħi man-nies illi l-oti tal-manteniment ta' tfal spiss joħloq piżijiet straordinarji għaliex tal-lum ma hemmx formula preċiża kif dan jiġi kkalkulat mill-qorti. U ma nistgħux ninjoraw il-ħlas tal-manteniment spiss qed joħloq diffikultajiet soċjali u faqar ġdid. Iżda biex inkun ċara daqs il-kristall ħalli żgur ħadd ma jifhimna ħażin. Il-manteniment huwa dovut u għandu dejjem jitħallas kif ordnat mill-qorti u m'għandux jintuża bħala arma bejn il-partijiet. U għalhekk nemmen illi hemm bżonn aktar ħsieb biex tinstab sistema ġusta u ekwa dwar kif il-qorti tista' taffissa il-manteniment. Jekk tifli s-sentenza tal-qorti tal-familja, faċli tinduna varjazzjonijiet sinifikanti fil-manteniment illi jingħataw minn ġudikanti differenti. Ċertament, illi l-bżonnijiet u l-aqwa interess tal-uliet għandu jibqa' jkun il-punt fokali biex jiġi stabbilit il-manteniment. Wara li l-qorti tieħu konsiderazzjoni id-dħul l-introjtu tal-partijiet ħafna drabi, il-missier li ser ikun ordinat biex iħallas dan il-manteniment. Jiena naqbel mal-provvediment illi qed ikun propost dawn l-emendi biex il-manteniment jibqa' jinqata' awtomatikament mill-paga fejn dovut. Imma naqbel ukoll illi l-ħlas tal-manteniment għandu qabel xejn ikun ibbażat fuq l-ħtiġijiet reali u mhux mistħajla tal-uliet. Jiġifieri r-rendikont barra l-ispejjeż tal-ħajja tal-edukazzjoni u tas-saħħa għandu jinkludi wkoll il-benefiċċji soċjali li jitħallsu għall-uliet bħal children's allowances u benefiċċji tad-diżabilità fejn ikun il-każ. Sur President rajt sensiela ta' sentenzi tal-qorti tal-familja ta' ġudikanti diversi kemm tal-lum kif ukoll tal-passat u rrid nisqal li f'dawn is-sentenzi kollha rajt sensittività kbira minn kull ġudikant illi dejjem poġġew u ħarsu d-drittijiet ta' tfal kif wara kollox teżiġi l-liġi tal-familja fil-kodiċi ċivili. Din il-liġi illi qed niddiskutu tipprovdi għall-ewwel darba li l-kawża separazzjoni barra l-avukat tal-partijiet se jibda jkun preżenti fl-awla l-avukat tat-tfal. Nisqari li smajt opinjoni differenti dwar dan l-izvilup legali, min jaqbel u min ma jaqbilx, tenut il-fat li l-qorti mit-tribuna tal-imħallef kienet diġa qiegħda tindokra l-interess ta' tfal bl-aħjar mod possibbli. Hemm jargumenta li t-tielet avukat fil-kawża ma jkunx ta' benefiċċju fl-andament tal-proċeduri. Jiena nemmen li hemm ċirkostanzi u ċirkostanzi oħra fejn l-avukat ta' tfal huwa importanti, bħal meta pereżempju jsiru akkużi dwar abbuż jew violenza, jew meta t-tfal ikunu qed jiġu immanipulati minn ġenitur kontra l-ieħor. Dawn huma każijiet serji għaliex ħallu impatt kbir fuq it-tfal, sal-lum hemm il-każistika li tikkonferma dan l-imġieba minn ġenitur jew minn ieħor. U f'dawn il-każijiet ngħid jien mhux biżejjed li jkollok l-avukati ta' tfal iżda wkoll psikologi u psikoterapisti tal-familja biex jistabbilixxu l-verità tal-fatti. Aktar importanti minn hekk, il-qorti tipprovdi għall-azzjonijiet rimedjali biex it-tfal jiġu mejjuna biex joħorġu mit-trawma ta' dawn is-sitwazzjonijiet pjetużi. U fil-maġġoranza tal-kawżi tal-qorti tal-familja, il-qorti tiddeċiedi favur kura u kustodja konġunta għal żewġ ġenituri sakemm ma jkunx hemm imġieba abbużiva. U nemmen li dan huwa fl-aqwa interess ta' tfal li anke meta jkun hemm id-diskwit bejn il-koppji u anke meta jisseparaw, it-tfal jibqgħu iżommu kuntatt mhux biss ma' żewġ ġenituri, iżda wkoll ma' nannit sew materni kif ukoll paterni. Dan huwa importanti speċjalment jekk it-tfal kellhom relazzjoni tajba ma' nannit qabel beda id-diżgwit bejn il-ġenituri. Naf kemm laqda ta' nannit Maltin ila tinsisti fuq dan u f'dan l-istadju dawn l-emendi mhumiex qed jipprovdu għad-dritt tal-aċċess għan-nannit għalkemm naf b'każi fejn il-qorti f'ċirkostanzi rari tat digrit li jagħti aċċess lin-nannit anka jekk dan sal-lum mhuwiex ikkompletat kontemplat bil-liġijiet eżistenti. Xorta naħseb illi fil-futur għandu jkun hemm provvedimenti legali ċari illi jifformalizzaw dan id-dritt. Nistgħu, Sur President, pereżempju nimxu fuq is-sentenza tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja illi fis-sentenza mogħtija tal-31 ta' Mejju 2018 fil-kawża bejn Neli Valceva versus Georgios Babankaris, mit-tama illi pronunċajthom sew, irrikonoxxiet id-dritt tal-aċċess għan-nanniet meta ikun hemm kwistjonijiet matrimonjali. U Sur President, bħala Segretarju Parlamentari għar-Riformi u l-Ugwaljanza, kulħadd jaf kemm jiena voċifera u kemm ħadd azzjonijiet biex inkomplu niġġieldu l-vjolenza domestika tiġi minn fejn tiġi. Imma daqstant ieħor jiena voċifera kontra l-abbuż ta' min jipprova jieħu vantaġġ mis-sistema robusta illi jagħmilna kontra l-vjolenza domestika. Billi jagħmel rapport fieraħ u fażul dwar vjolenza domestika biex iservuh fil-kawża ta' separazzjoni. Il-vjolenza domestika hija pjaga serja u ħażin għalih min jitrivalizza biex jipprova jieħu xi vantaġġ personali. Il-qorti tal-familja dejjem tagħmel xogħla bir-reqqa u ma tħallix dan l-abbuż jinfluwenza d-deċiżjonijiet tagħha. U allura ejja nkunu serji. Rapporti bħal dawn li jkunu folos m'għandhomx jibqgħu għaddejjin isu xejn mhu xejn. Sur President, xtaq nagħmel ftit riflessjonijiet oħra dwar kif il-proċedura fil-qorti tal-familja jistgħu jiġu simplifikati mingħajr ma tkun mittiebsa l-integrità tal-proċeduri tal-qorti. Nibda mill-proċeduri tal-ġbir tax-xhieda sekondarji li ħafna drabi ssir quddiem assistent jew assistenta ġudizzjarja li jkun avukat jew avukata li tingħata dan l-inkarigu mill-imħallef li jkun qiegħed jisma' il-kawża. Jiena nara bosta stanzi fejn l-affarijiet jistgħu jiġu simplifikati. Dan għandu jħaffef il-proċess u jnaqqas id-dewmien bil-konsegwenzi li jiġu frankati spejjeż inutli tal-avukat tal-partijiet tal-qorti u skarreċ bla bżonn ta' bosta xhieda li jiġu mħarka biex jagħtu x'da tagħhom fil-proċeduri. U ħa nispjega x'irrid ngħid. Pereżempju, il-pulizija tista' tgħid f'kull kawża ta' separazzjoni jiġu mħarka biex jippreżentaw rapporti li jkunu saru minn parti jew minn oħra dwar aċċess, manteniment u affarijiet oħra. Possibbli li fl-era diġitali maħniex kapaċi li l-partijiet jippreżentaw huma stess dawn ir-rapport tal-pulizija mis-sistema tal-pulizija stess wara kollox, nemmen li dawn għandhom jidħlu fil-proċess u niffrankaw il-ħela tal-riżorsi tal-pulizija. Għaliex il-pulizija m'għandhomx għandhom jiġu mħarka biss jekk parti jew oħra tikkontesta il-validità ta' dawk ir-rapporti. U l-istess jista' jingħata tal-uffiċjar tal-Jobs Plus li dejjem jintara pjeċet biex sempliċement jippreżenta l-employment history tal-partijiet meta din tista' tinkiseb mis-sistema diġitali tal-gvern. Dan jgħott ukoll għall-uffiċjali ta' Transport Malta pereżempju illi jiġi jixed biex fuq vettur reġistrati fuq il-partijiet. U l-istess jista' jingħat għall-uffiċjali tad-Dipartiment tal-VAT u tal-Income Tax u jitilgħu jiġdu biex sempliċement jippreżentaw ir-returns tat-taxxa tal-partijiet. U allura ikolna kju sħiħ ta' uffiċjali pubbliċi illi jista' tgħid jaħlu nofsinhar fil-kurturi tal-qorti meta d-dokumenti uffiċjali ta' dawn id-dipartimenti għandhom ikunu biżejjed għall-proċess tal-ġbir tal-provi. L-ikbar problema illi d-dejja n-nies hija id-dew minn esaġerat biex jiġu deċiżi l-kawża tagħhom u din jifhimha kulħadd. Mela l-ebda riforma fil-qorti tal-familja ma tkun suċċess jekk dan id-dew minn jippersisti. Ma narax raġuni illi dawn il-kawżi komplessi kemm huma komplessi għandhom jieħdu aktar minn 4 snin. Ma nistgħux nibqgħu niffriżaw il-ħajja tal-koppji illi kunu qegħdin jisseparaw li diġà minnu nnifsu huwa proċess diffiċli immens. Ejja nkomplu nkunu sensittivi għal ħtiġijiet ta' dawn il-koppji fl-aktar moment tal-bżonn tagħhom. Riforma oħra li hemm bżonn biex il-proċess ma jitwalx bla bżonn hija illi għandu jkun hemm limitu ta' mhux aktar minn 2 xhieda għal kull parti li jintalbu biex jiġdu fuq il-karattru tal-partijiet. Nemmen li jkun hemm biżejjed għal qorti illi barra x-xhieda tal-partijiet u tal-esperti ikollha ċans tisma' x-xhieda viva voce jew b'affidavit ta' persuna tal-familja jew ta' persuna oħra mhux tal-familja biex ikollha stampa sħiħa tar-raġel jew tal-mara illi jkunu partijiet fil-kawża. Għaliex ma jistax ikun illi kollna sitwazzjoni ta' min jabbuża mis-sistema billi itawwal kemm jiflaħ u biex jagħmel hekk itella jiġdu r-razza u r-radika bħala ta' ħin għal kulħadd. Fil-waqt li nifhem illi l-infedeltà fiż-żwieġ hija waħda mir-raġunijiet li tista' twassal għat-tifrik ta' żwieġ, ma narax illi hemm loġika illi xi parti jew oħra tipprova tressaq bħala prova ta' infedeltà xi relazzjoni li tkun bdiet wara illi żwieġ ikun tkisser de facto. Din m'għandha qatt fil-femma tiegħi tkun prova ammissibbli fil-kawża tas-separazzjoni. U allura Sur President nistqar illi dawn l-emendi illi għanna quddiemna huma passi qalbina il-quddiem li ser jilħqu bosta aspettattivi tal-persuni illi jkunu għaddejjin bil-proċess ibes tas-separazzjoni. Minn qalbi nirringrazzja lil kull min ta' semu fit-tfassil ta' din ir-riforma tal-qorti tal-familja. Dan il-gvern dejjem kien sensittiv għal ħtiġijiet tal-familja u din leġiżlazzjoni hija konferma ta' dan. Nifhem illi fid-dinamika komplessa ta' separazzjonijiet kull każ huwa differenti minn ieħor u kull każ irid ikun deċiż fuq il-mertu tiegħu sakemm ma jkunx hemm ftehim bonarju. Din riforma l-hekk hija pass il-qudiem illi għandha issib l-appoġġ tad-deputati kollha ta' din il-Kamra. Il-Gvern konvint illi ser jibqa' miftuħ biex jikkunsidra kull proposta li tista' tejjeb u tirfina dawn l-emendi waqt li nkomplu nħarsu il-qudiem għal pakkett ta' riformi oħrajn biex inkomplu intejbu il-proċessi tal-qorti tal-familja. Grazzi.
Ringrazzjak kun-segretar parlamentari Rebecca Buddiġix aktar remarki insieħnu fil-Kamra Abela.
Grazzi, Mr. Speaker. Diskussjoni li bdiet il-bieraħ fuq dal-abbozza liġi li ser jipprovdi għat-twaqqif tal-qorti tal-familja segwejt diversi interventi li saru l-bieraħ u l-lum, nieħu gost li abbozza liġi li forsi primarjament wieħed jitqies bħala tibdil legali hemm diversi kelliema li m'għandhomx il-background legali bħalma m'għandix jiena il-background legali, imma hemm kelliema miż-żewġ naħat tal-Kamra li anzi ngħid fil-bidunet li huma kelliema li iktar ġejjin mill-qasam soċjali aktar milli mill-kamp legali. U din hija xi ħaġa tajba, Sur President, għax qed naraw li diskussjoni marbuta mal-qorti tal-familja ma noħduwix biss mill-aspett legali u m'għandniex noħduha biss mill-aspett legali imma wkoll irridu naraw is-suġġett partikolari. U s-suġġett partikolari hija l-familja. U allura inħossi din hija diskussjoni ta' natura legali, iva, imma daqskemm hi ta' natura legali hija wkoll ta' natura soċjali. U allora importanti ħafna, Sur President, li naraw il-perspettiva wiesa, it-tibdil li qed isir, li qed jiġi propost li jisir fil-kamp legali huwa konsegwenza ta' xi ħaġa oħra li qed tiġri qabel. Dawk li qed jaslu fil-qorti tal-familja jew fil-medjazzjoni taħt il-kappa tal-qorti tal-familja hemm sitwazzjonijiet li qed iwasluhom għal dan l-istat ta' fatt. U allura rridu naraw il-konsegwenzi ta' dak li qed jiġri. U hawnhekk qed nitkellmu fuq ir-relazzjonijiet, Sur President. Qed nitkellmu mhux biss fuq relazzjonijiet, imma qed nitkellmu fuq relazzjonijiet fl-aktar nukleo importanti tas-soċjetà li hija l-familja. U x'inhu twemmin tiegħek, anke jekk ma temmen f'xejn, kulħadd jaqbel, jew il-maġġoranza assoluta l-inqas jaqblu li l-nukleo tas-soċjetà b'saħħitha hija l-familja. U allura tista' tgħid li kull persuna toss u taqbel li jekk irridu nibnu soċjetà soda, soċjetà b'saħħitha, huwa meħtieġ li jkollna familji b'saħħithom. Biss nafu li il-problemi u l-sfidi fil-ħajja jinqalgħu u allura jkun meħtieġ li nilleġislaw għal dawn it-tip ta' ċirkustanzi. Jkun meħtieġ li nilleġislaw fi żminijiet differenti skont anke dak li s-soċjetà tkun għaddejja minnu. Jiena provajt insib statistika wkoll ta' kemm ikun hemm separazzjonijiet, kemm ikun hemm talbiet għal separazzjonijiet. Kollega l-onorevoli Albert Buttigieġ il-bieraħ fl-intervent tiegħu beda biex ta' anki statistika dwar kemm seħħew divorzji, kemm ikun hemm każijiet oħra fil-qorti għal separazzjonijiet, anke fejn għandu x'jaqsam il-medjazzjoni u nisimgħu kemm huwa tajjeb li twaqqfet il-medjazzjoni, huwa tajjeb li l-koppji jirrikorru għal medjazzjoni biex jippruvaw sitwazzjoni diġà diffiċli ma jagħmlu s-sitwazzjoni għar u impossibbli u bil-konsegwenza mbagħad lek inti ma tasalx fil-medjazzjoni ħa tiftaħ kawża u jekk tiftaħ kawża fil-qorti apparti id-dewmien li minnu nnifsu bil-fors irid ikun hemm xi ftit minnu imma mbagħad ikun hemm ukoll il-litigazzjoni, il-ġlied. U fejn ikun hemm familji jew koppji li għandhom ukoll l-itfal, is-sitwazzjoni tkun aktar komplikata u aktar diffiċli, Sur President. U allura irridu nitkellmu ftit fuq il-familji u s-sitwazzjoni tal-familji f'pajjiżna. U naħseb din hija okkażjoni oħra li għandna bħala Parlament li konna diskussjoni fuq x'nistgħu nagħmlu bħala pajjiż, x'nistgħu nagħmlu bħala soċjetà, x'nistgħu nagħmlu aktar biex nippruvaw insaħħu il-familji. Huwa diffiċli, Sur President, li tiġi u tilleġisla meta qed nitkellmu fl-aħħar mill-aħħar fuq relazzjonijiet, fuq dak li l-bniedem iħoss u kull bniedem iħoss li huwa għandu raġun, ovvjament, u diffiċli tilleġisla l-kull ċirkustanza. Imma irridu naraw ukoll x'nistgħu nagħmlu mhux biss biex nilleġislaw biex sitwazzjoni diffiċli nagħmluha anqas diffiċli, imma x'nistgħu nagħmlu, x'miżuri nistgħu nieħdu aktar bħala pajjiż biex kemm jista' jkun insaħħu il-familji tagħna, biex kemm jista' jkun problemi li l-familji qed iwasluhom anke għal separazzjoni jew biex relazzjoni tispiċċa kemm jista' jkun nevitawhom. Naf li hija xi ħaġa impossibbli li hija diffiċli ma tistax tobbliga koppja li tibqa' flimkien anke jekk dik ir-relazzjoni anke jekk l-imħabba ta' bejniethom spiċċat, imma rridu nagħmluha kemm jista' jkun aktar faċli għall-familji li jkampaw fi żmien tal-lum. Kien hemm rapporti fil-passat, mhux biss lokali, manki ta' esperti barranin, li jippruvaw jidħlu dawn l-esperti dwar x'qed iwassal biex jikkawża inkwiet fil-familji mhux biss f'Malta, imma naturalment f'pajjiżi oħra wkoll. U kien hemm esperti li għamlu żmien jitkellmu fuq li wieħed mill-aktar aspetti li jġi problemi fil-familja huwa l-aspett finanzjarju. Issa kien hemm min jargumenta wkoll li l-problema speċjalment li mara ma jkollix l-indipendenza finanzjarja tagħha kienet qed twassal għal sitwazzjoni fejn il-mara għalkemm tkun spiċċata r-relazzjoni mar-raġel peress li tkun tiddependi finanziariamente mill-partner tagħha, mill-raġel tagħha, allora jkollha tibqa' f'dik ir-relazzjoni anki jekk dik ir-relazzjoni spiċċat. Imma nħoss li fi żmien qed ngħixu fih illum ma nistax ma nsemmix il-kwistjoni tal-ħin, Sur President. U fil-waqt li huma diversi il-kawżiet li jwasslu biex forsi relazzjoni tispiċċa, inħoss ukoll li dejjem il-bniedem qed isiba diffiċli biex isib il-ħin. Biex insibu l-ħin għal xulxin, biex insibu l-ħin fil-familji tagħna, mat-tfal tagħna, u ħadd gost nismanki kollegi li jitkellmu jgħidu sma ir-responsabilità tal-ġenituri, irrispettivament minn jekk ir-relazzjoni tagħhom spiċċat jew le, tibqa' dejjem hemm. U naħseb li dan messaġġ bħala parlament hemm bżonn nagħmluh għax donnu daħlet fis-soċjetà tagħna li anki f'koppji li għadhom fl-imkien, f'ġenituri li għadhom fl-imkien f'relazzjoni tajba b'saħħitha, donnu l-messaġġ huwa li jisma' it-tfal nibatuhom l-iskola, nibatuhom iċ-childcare, nibatuhom attività sportiva, da kollu tajjeb, imma qisu qed nonqsu mill-itfal inrabbuhom aħna stess. U r-responsabilità li bħala parlament tajjeb li nwasslu dal-messaġġ u diġà semmejt l-Onorevoli Buttigieġ li tkellem il-bira u ħadd gost anke semma dan il-punt, importanti nibqgħu ntambru li l-ġenituri huma l-ewwel edukaturi u dawk li rdu ħsieb lil uliedhom. Ma jistgħux jgħaddu dan din ir-responsabilità lil xi ħadd ieħor. L-edukaturi tagħna fl-iskejjel ma jieħdux post il-ġenituri, il-childcare li huwa importanti ħafna ma jieħux post il-ġenituri. U dan il-messaġġ bħala parlament importanti nadduh, Sur President. Bħalma huwa importanti wkoll li nsemmu u naraw jekk l-istrutturi li għandna eżistenti diġà bħala pajjiż għandniex inħarsu lejhom biex insaħħuhom biex nagħmluhom aktar utli fi żmien tal-lum. U allura għandna bżonn li jkollna strutturi li jagħtu appoġġ lill-familji, speċjalment dawk li huma fid-dinja tax-xogħol. Il-ħsieb taċ-childcare kien proprju dak. Li inti għandek il-koppja llum u rajna splużjoni ta' nisa li daħlu fid-dinja tax-xogħol meta ċ-childcare twaqqaf bil-mod kif twaqqaf fis-sena 2014. U li kien pass tajjeb. Ma nistgħux illum ma ngħidux li dan kien pass tajjeb. Jista' jsir titjib fil-mod kif jitħaddem iċ-childcare, eċetera, żgur li mhux kull ħaġa fid-dinja jista' jsir titjib. Jiena il-kumitat li nippresedi, il-kumitat tal-familja, għamilna diskussjoni fuq the provision of child care services in Malta. U importanti inħoss li għamilna dik il-diskussjoni, għasmajna minant il-persuni li għandhom interess dirett u li jħaddmu dis-sistema, l-ewwel nett kemm iċ-child care huwa tajjeb fih innifsu anki mill-aspett ekonomiku. F'żewġ aspetti. One, għax qed jiġġenera anki xogħol bħala child carers u child educators. U qed joħloq xogħol f'dan il-pajjiż. It-tieni għax għandek ġenituri, għandek il-koppji li qed jaħdmu għal grazzi tal-laqgħu ix-xogħol fil-pajjiż, u allura hemm bżonn aktar ħaddiema u allura qed jagħti l-opportunità lill-ġenituri it-tnej li huma li jkunu jistgħu jidħlu jew jirritornaw fid-dinja tax-xogħol. Imma ma jfissirx li m'għandniex affarijiet fis-sistema taċ-childcare li tista' titjib. Pereżempju l-mod kif inħarsu lejn min jipprovdi lejn il-carers infushom. Lejn jekk inħarsux lejn il-childcare bħala mezz ta' edukazzjoni f'sens wiesa, mhux nintalmu l-matematika, eċetera, dik forsi wkoll, imma jitkellmu l-edukaturi min jifhem fuq dal-aspett. Jew inkella qed tuqx inħarsu mill-aspett soċjali biss li aħna it-tfal għandhom fejn joqogħdu u ma narawx x'qed jiġu provduti waqt il-ħin li jkunu hemmhekk. U aħna bħala kumitat ħassejna li waħda mill-proposti li kellna li għamilna f'dan ir-rapport kienet li għalina bħala membri tal-kumitat tal-affarijiet tal-familja inħossu li the provision of child care għandu jitqies mill-aspett edukattiv. Naturalment hemm aspetti oħrajn li wieħed irħares lehom, imma primarjament irridu nħarsu lejn l-aspett edukattiv tiegħu, Sur President. Però kont qed ngħid fuq strutturi li għatu appoġġ il-familji biex kemm jista' jkun l-ixju tal-ħin li minn xogħol li morru għalihor m'għandniex ċans għal xi xi, m'għandniex ċans irabbu tfal u elf problema oħra. Għalhekk huwa importanti li aħna nħarsu lejn daw l-istrutturi u kif nistgħu nipprovdu u nsibu il-ħin għal xulxin. U allura idħul ġust għall-familji tagħna. Jiena il-ġimgħa l-għaddiet l-Onorevoli Bartolo oġbu jistedinni biex nagħti kummenti tiegħi feluq il-ġimgħa tal-ġustizza soċjali għal Palazz Sant'Anton għand l-Eċellenza tagħha l-President tar-Repubblika. U waħda mill-mistoqsi, l-unika mistoqsi li għamilt kienet hekk għandix nikkunsidraw bħala pajjiż li nħarsu lejn xi forma ta' indikatur li jgħid isma' dan huwa l-ħlas li familja għandha bżonn, sekkux living wage, jekkux ħaġa, jekkux oħra, imma xi forma ta' indikatur. U l-mistoqsija tiegħi kienet di, wasal iż-żmien li dan nagħmluh, Sur President. U allura mbagħad irdu naħdmu biex il-familja jkollha idħul ġust tagħha. Kemm jista' jkun xogħol wieħed. Għax inti taf li ħad tmur minn xogħol għal xogħol, naturalment ma tantx ħajbqalek ħin, enerġija u rieda li tqatta ħin mat-tfal tiegħek u tqatta ħin fil-familja tiegħek. Naħseb aħna Sur President bħala membri parlamentari mhux l-iktar li nistgħu nagħtu l-eżempju. Is-sitta u nos ta' flaxija hawn diversi kollegi miż-żewġ naħat tal-kamra hawnhekk għadna u ġbi aħna ma tantx nistgħu nipritka wisq lil ħadd ieħor aħna nagħmlu ħafna ħin barra mid-dar ukoll. Ġifieri dan huwa messaġġ għal min speċjalment għandu tfal żgħar jista' jmur. Imma apparti dan Sur President. Imma bħala pajjiż irdu naħsbu biex kemm jista' jkun familja li trabbi speċjalment tfal żgħar ikollha dħul finanzjarju adekwat ħalli ma jsibux id-diffikultajiet finanzjarji fit-trobbija u allura jiddedikaw aktar ħin għal-jom stess. U allora tajba l-miżura li l-gvern stess daħħal għal din is-sena fej fuq medda ta' snin koppji li għandhom it-tfal ser jifrankaw aktar taxxa. Li tfisser li se jkollhom aktar flus fil-but tagħhom għad-dispożizzjoni tal-familja tagħhom. Da biex ma nsemmux imbagħad benefiċċji oħrajn, il-gvern daħħal u żied u importanti nitkellmu fuq dawk li huma msejħin bħala family friendly measures li jistgħu jkunu diversi Sur President u jistgħu naraw li ikonna aktar minnhom dawn il-family friendly measures Sur President huwa importanti imma l-appell tiegħi huwa dan li fil-waqt li il-gvern l-awtoritajiet konċernati joħorġu b'dawn il-family friendly measures l-inkluż li pereżempju wieħed jista' jaħdem anki mid-dar b'ċertu naturalment ċertu ċirkustanzi ma tistax inti tagħmel xogħol mid-dar jekk bil-forsi tkun fuq il-post tax-xogħol huwa stmat li bejn wieħed u ieħor terz tax-xogħlijiet jistgħu jsiru b'mod remot imma l-bqija l-oħrajn titmur fuq il-post tax-xogħol. Ma tax inti tkun ders tabib jew serġin u tgħid ismej ħa naħdem mid-dar. Jiġifieri huma affarijiet li huma ma jagħmlu sens. Allura imma fejn hu possibbli li jkollna family friendly measures ejja indaħluhom ejja nżiduhom. U ejja nagħmluha aktar faċli li min japplika lihom joħodhom, għax jiena nintaqa' ma' ħaddiema li l-isma' jien applikajt u intitolat li noħodhom u nista' nagħmel ix-xogħol u jista' jaraw li qed nagħmel ix-xogħol, imma sfortunatament il-risposta tkun fin-negattiv. Mela mhux biżejjed li ngħidu li għandna family friendly measures, imma importanti wkoll li naraw li min japplika lihom jekk ikun jikkwalifika ħaġa oħra, naturalment daw jingħataw. Għandna wkoll tipi differenti ta' realtajiet bħala familji, ma ħniex nitkellmu biss hawn fuq realtà ta' familji tradizzjonali, imma għandna familji ta' tip differenti u dik irna wkoll irdu nżommuha quddiem għajnejna u nagħtu l-appoġġ neħtieġ għalihom Sur President. Importanti mhux biss li jkollna strutturi li jgħinu fid-diffikultajiet, imma wkoll li jkollna strutturi li jippreparaw. Jekk aħna rridu nipprevenu milli jkollna aktar każijiet ta' separazzjonijiet li impossibbli li ma jkollniex, imma kemm jista' jkun nippruvaw li nagħmlu aktar faċli u li naqsu dawn l-inċidenzi, Sur President. Hemm bżonn li jkollna strutturi ta' preparazzjoni. Jiena li kieku ma żewġ bil-Knisja u allura mort għall-inqas il-xismu ta' Kana, ħadd tuku għażlet li niżewġ biċ-ċivil biss. Konna naqbdu jina u l-maratijaj, immorru ximkien, iż-żewġna u barra bidda. U blebda preparazzjoni ta' xejn. U naħseb dal-argument konna minniħ fis-sena 2011, meta konna t-nitkelmu waqt il-kampanja ta' divorzi. U jina u koll, anki bi preparazzjoni għal-diskors tijaj, fett li mun naraftit il-diskorsi li konna minna meta bħala oppozizjoni dak iż-żmien konna ipproponejna jiena l-Onorevoli Marilu Skolero Preka dak iż-żmien u l-Onorevoli Justin Caruana li nwaqfu l-Kumitat Permanenti għall-Affarijiet tal-Familja. U għamilna 8 seduti sur President, inti kont wieħed ukoll sur President minn dak li kontribwixxejt mod tajjeb ħafna għal dak id-dibattitu. Għamilna 8 seduti nitkellmu mhux biss fuq it-twaqqif tal-Kumitat għall-Affarijiet tal-Familja, imma fuq il-familja wkoll. U fil-fatt naħseb jiwasal iż-żmien u la darba llum jiena qed għandi l-responsabilità li nippresedi dan il-kumitat li naħseb waħda mill-laqat u hawnhekk hawn żewġ membri minn ħadd l-oppożizzjoni li jattendu b'mod regolari għal dan il-kumitat. Li waħda mill-laqat li forsi nagħmlu fi żmien li ġej tal-kumitat tal-familja inħarsu lejn dak il-diskorsi li kienu saru iktar mill-diskorsi imma il-mozzjoni li konna qbilna fuqha dakinhar. Għax ir-rimit tal-Kumitat tal-Familja huwa wiesa ħafna. Perez la darba issa wasal ta' dan il-punt kelli ħsib nagħmlu iktar il quddiem sur President. Imma il-Kamra dak iż-żmien qablet b'mod unanimu għax kellna daqsxejn dibattitu. Il-Gvern dak iż-żmien ma kienx favur li twaqqaf dal-Kumitat. Dak iż-żmien id-Deputat Prim Ministru li kien l-Onorevoli Tonio Borg kien issuġġerixxa li jkun sotto kumitat li jiddiskuti l-affarijiet tal-familja, aħna ħassejna li fuq suġġett tant importanti ma jkunx sotto kumitat ta' kumitat ieħor, ma jkun kumitat propju ad hoc. Imma mbagħad fl-aħħar tad-dibattitu sibna it-triq il quddiem u l-Gvern dak iż-żmien ħareġ bi proposti li kienu komplementari għal dak li għamilna aħna fil-bidu. U jiena f'isem l-oppożizzjoni dak iż-żmien kont irtirajt il-mozzjoni li konna ressaqna inizjalment u inkorporajna il-mozzjoni tagħna kif ukoll l-emendi tal-Gvern ta' dak iż-żmien u għamilnihom f'waħda. U naħseb dik il-mozzjoni li konna ressaqna qbilna fuqha unanimament fis-sena 2011 naħseb bħala kumitat tal-affarijiet tal-familja u qed nagħmel daqsxejn awtokritika wkoll lejja bħala President ta' dan il-kumitat. Tajjeb li naraw ftit jekk dak li l-Parlament approva fis-sena 2011 u x'qed nagħmluh. U x'qed nagħmluh skont dak li l-Parlament approva dak iż-żmien. Għax hawnhekk irdu naraw li pereżempju waħda mill-affarijiet li kellha ssir issa qed nitkellmu fis-sena 2026, jiġri qed nitkellmu 15-il sena wara li twaqqaf dal-kumitat. Waħda mir-responsabilitajiet kellha tkun li jifli l-leġiżlazzjoni kollha eżistenti. Kemm prinċipali kif ukoll sussidjarja u liġijiet oħrajn proposti. Issa hawnhekk dina waħda minnhom u waħda li hija kbira u tirrikjedi ħafna xogħol imma hemm affarijiet oħrajn li huma elenkati xi hawn wieħed, tnejn, tlieta, erba', ħamsa, sitta, seba', tmien affarijiet li qed issemmi dil-mozzjoni. Ovvjament u naraw ukoll x'riżorsi l-Parlament jista' jagħti lil dan il-kumitat jew kif nistgħu ikonna riżorsi biex nagħmlu dak li l-Parlament fis-sena 2011 propju kien ta' il-mandat tiegħu lil dan il-kumitat li jagħmel. U allura sur President, inħoss li qed fadal ħafna xogħol xi jsir. U tajjeb li l-Ministru tal-Ġustizzja jiġi hawnhekk u jressaq emendi għal qorti tal-familja biex niffaċilitaw proċeduri legali la wasalna sehem biex la darba relazzjoni spiċċat tispiċċa b'mod kemm jista' jkun amikevoli. Imma tajjeb ukoll li nagħmlu ftit eżami ta' dak li qed nagħmlu bħala pajjiż, jien qed ngħid isma' x'qed nagħmlu aħna bħala kumitat għall-affarijiet tal-familja kux qed nilħqu dak li l-Parlament kien approva dak iż-żmien u kif nistgħu ngħinu meta jkollok kopja li dieħla f'relazzjoni. Jekk nistgħu l-eżempju tiegħi stess, li kieku ma żewġniex bil-Knisja ma tendejna l-ebda kors. Min jgħalmek tkun ġenitur? Ħadd. Jiġifieri jew il-ġenituri tiegħek stess, jew inkella b'xi mod jew ieħor ikollok il-kwalitajiet inti u titkellem mal-mara tiegħek jew mar-raġel tiegħek skont il-każ biex umbattara kif issir u tipprova tkun ġenitur sul president. U allora naħseb hemm bżonn li apparti strutturi ta' appoġġ meta hemm relazzjoni hemm it-tfal u speċjalment meta jkollok diffikultajiet iktar u iktar hemm bżonn dawn l-istrutturi ta' appoġġ. Imma pare passi ma dan, anzi qabel dan kollu, hemm bżonn strutturi ta' preparazzjoni. U naħseb jiena irrespettivament jekk tiżewwiġ b'mod jew ieħor, imma speċjalment jekk tiżewwiġ biċ-ċivil, biss l-Istat għandu jipprovdi preparazzjoni adekwata. It-tfal sul President. Inħoss u ngħidha bla tlaqliq li meta jkun hemm relazzjoni l-ispiċċat u jkun hemm it-tfal, it-tfal huma l-akbar vittmi. U ħadgost li kien hemm minsemm anki l-parental alienation, diskussjoni li bħalissa l-Kumitat tal-Familja qed jagħmel li bdejnija u ovvjament nippruvaw nikkonkluduha m'għandhomux speċjalment. Hija xi ħaġa li kif qed fil-bidu meta qed nitkellmu fuq relazzjonijiet, ħafna drabi diffiċli li b'xi mod jew ieħor tirregola u tilleġisla. Imma li nistgħu nagħmlu bħala kamra, apparti li nippruvaw, imma l-appellaw li jekk relazzjoni spiċċat ejja ma nużawx it-tfal fil kwistjonijiet legali u fi kwistjonijiet biex kemm jista' jkun nieħdu dak li nistgħu la darba relazzjoni spiċċat. It-tfal huma l-akbar vittmi sur President. U allura huwa importanti ħafna li kemm jista' jkun it-tfal ma jintużawx bħala għodda. U għalhekk il-liġi qed tagħmel tajjeb. L-abbozza li ġenna quddiemna li ħajdaħħal l-avukat li se jara l-interess ta' tfal fi kwistjonijiet bejn il-koppja huwa pass il quddiem, huwa pass fid-direzzjoni tajba biex kemm jista' jkun l-interess ta' tfal jipprevali. Issa inħoss nistramp ngħidha għax il-ġenituri anki jekk m'għadhomx relazzjoni, anki jekk iżwiġ spiċċa, anki jekk se jinfirdu forsi għandhom relazzjoni oħrajn, it-tfal li saru bejniethom huma tfal tagħhom it-tnejn. U dan huwa messaġġ ieħor li nħoss lill-Kamra, il-Parlament għandu jibgħat, l-Onorevoli Buttigieġ, Rebecca Buttigieġ din id-darba tkellmet fuq dan il-punt ftit tal-ħin ilu qabli fuq co-parenting u ħaġa oħra. Iċ-ċokon tal-pajjiż naturalment jagħmel aktar faċli biex il-ġenituri jibqgħu jgħożlu tfal, jibqgħu jaraw it-tfal. Bħalma nixtieq insemmi wkoll sur President l-importanza tan-nanniet li aħna ma nċaħdux lin-nanniet minn nepotijiet tagħhom sur President. U nixtieq li insemmi wkoll persuna li ħadmet ħafna fil-passat biex tagħmel il-kawża tan-nanniet li meta jkun hemm separazzjoni in-nanniet jibqa' jkollhom id-dritt li jgawdu lin-nepotijiet tagħhom. Nsellem il-memorja ta' Giuza Bartolom iż-Żejtun li tkellmet pubblikament anki f'din il-Kamra stess sur President li kienet waħda mill-promoturi snin ilu llum ħallietna snin ilu biex tagħmel il-kawża li isma' jekk relazzjoni spiċċat m'hemmx tagħmel, imma n-nanniet għandhom id-dritt li jibqgħu jgawdu il-nepotijiet tagħhom. U dawn huma affarijiet jaħasra li jagħmlu l-ħajja aktar jew anqas diffiċli għal kulħadd sur President. U allura nħoss li huwa importanti li meta anke meta niġu biex naslu għal medjazzjoni u importanti anki hawnhekk li fil-waqt li l-medjazzjoni mhix obbligatorja għalkemm qed inħeġġu u b'xi mod ħassir daqsxejn aktar tassattiva li il-koppja ħadd tmur għall-medjazzjoni għax hija l-iktar ħaġa li ġġib dwejja u probabbli għax hekk tmur għall-kawża naturalment imbagħad għandek il-problemi tal-kawża apparti d-dewmin li hija raġuni oħra li din il-liġi tipprova tindirizza biex innaqsu kemm jista' jkun id-dewmin f'dan kollu sur President. Imma il-medjazzjoni, waqt il-medjazzjoni huwa importanti wkoll li dawn l-affarijiet l-interess tat-tfal u affarijiet bħal dawn wieħed jarhom. U Kif kont qed ngħid, hemm imbagħad l-aspett psikoloġiku tagħha. Jiġifieri mhux biss li huwa tajjeb ħafna li qed jiddaħħal l-interess tat-tfal u allura li avukat, persuna, qed jissejjaħ il-persuna għadlitem li ħajider fl-interess tat-tfal se jara li l-interess tat-tfal mhux qed jintuża minn parti jew oħra, anzi l-interess tat-tfal għandu jipprevali. U dik hija xi ħaġa importanti imma tittiġi mill-kopja sur President li daw l-affarijiet naturalment ma jagħmluhomx fuq uliedhom. Huwa tajjeb li l-Gvern qed jinvesti f'qorti tal-familja ad hoc. Ovvjament it-taħriġ huwa importanti li konna mħalfin maġistrati li speċjalizzati f'dan il-qasam, l-avukati wkoll u nappella għal ċertu avukati li xi kultant flokjatu parir li naraw kif naslu kważi kważi iħarxu parti kontra l-oħra biex naturalment imbagħad immorru għal kawża u ħaġa oħra. Nappella li daw l-affarijiet m'għandhomx ikunu għax iktar ikun hemm weġgħat milli lew. Daw huma stejjer li smajnihom, jiġifieri aħna nintaqgħu mal-kostituenti tagħna, nintaqgħu ma' persuni oħrajn u jekk aħna konna wasanna imma l-avukat tani parir biex li nista' nieħu aktar u mbagħad nibdew bil-litigazzjonijiet u minn medjazzjoni nispiċċaw imbagħad kawża. U allura tajjeb li qed isir dan l-investiment inħeġġeġ biex wieħed juża is-sens komun u li kemm jista' jkun flok imorru għall-affront immorru biex kemm jista' jkun naslu malajr, tajjeb li jkun hemm anki investiment fodda li l-qorti tal-familja se tuża u l-importanza li dal-pajjiż ikollu aktar persuni li jistgħu jgħinu u jagħtu l-appoġġ tagħhom. Psikologi, eccetera, eccetera, social workers. Ġveri, jider li hemm qatt għal daw il-professjonijiet, imma mhux bil-fors għandna biżejjed li qed jiggradwaw mill-università tagħna jew qed imorru għal dawn it-tip ta' xogħlijiet sur President. Ovvjament huwa importanti żewġ punti li nżommuhom quddiem għajnejna u nikkonkludi b'dan sur President. L-importanza li daw l-affarijiet noħduhom b'sensitività kbira, l-importanza li nagħtu każ l-interess tat-tfal. U l-importanza wkoll li kemm jista' jkun innaqsu l-bżonn tad-dewmien. Waqt li kont qed tipprepara ntqajt ma' quote li hija quote interessanti ħafna tal-Papa Ġwanni Pawlu t-tieni li nistqalli meta qala ġab l-ammirazzjoni ta' ħafna u ħa nikkwota bl-Ingliż din il-quote tiegħu. As the family goes, so goes the nation. And so goes the whole world in which we live. U naħseb jiena nagħlaq kif bdejt li qed nitkellmu fuq nukleo importanti tas-soċjetà tagħna li dan nukleo importanti li għandna fis-soċjetà jirrifletti kif is-soċjetà u d-dinja tkun miexja f'dawn iċ-ċirkustanzi kollha. Grazzi ħafna, Sur President.
Ingrazzja lilek unika Kamilo Abela pur l-aġġornament. Sejjaħ novi Ministru Stefan Zinza Zoppardi ras l-aġġornament.
Grazie, Sur President, niproponi l-aġġornament għall-Kamra l-għada l-erba 25 ta' frar 2026 ferba ta' nofsinhar b'din l-aġenda. Ordni tal-ġurnata bozza liġi li emenda liġijiet varji dwar it-twaqqif tal-qorti tal-familja bozz 165 tinqari, abbozz ta' liġi dwar l-uffiċċju għall-analiżi tal-kreditu abbozz 156 it-tinqari, abbozz ta' liġi li emenda l-ordinanza dwar ir-regolamenti ta' traffiku abbozz 163 tinqari. Abbozz ta' liġi li emenda l-ordinanza dwar l-assigurazzjoni ta' vetturi bil-mutur għal riski ta' terzi persuni abbozz 164 dinari, abbozz ta' liġi li emenda l-kodiċi ċivili abbozz 64 dinari, abbozz ta' liġi li emenda l-għad dwar l-ipjanar tal-izvilupp abbozz 143 dinari, abbozz ta' liġi dwar il-tribunal ta' revizjoni tal-ambjent u l-ipjanar abbozz 144 dinari, abbozz ta' liġi dwar it-twaqqif ta' komitat għal-rakomendazzjoni ta' miżuri għal-ħarsin ta' ġurnalisti, persuni oħra bir-rwol fil-medja u persuni fil-ħajja pubblika, abbozz 17 tinqari, abbozz ta' liġi li emenda l-Kostituzzjoni ta' Malta, abbozz 18 tinqari, abbozz ta' liġi li emenda diversi liġijiet dwar il-protezzjoni tal-medja tal-ġurnalisti, abbozz 19 tinqari, abbozz ta' liġi li emenda liġijiet varji għal-prevenzjoni ta' sewqan taħt l-influenza tal-alkohol droga, abbozz 146 tielet. Ari, abbozz ta' liġi li emenda l-att dwar servizzi tal-vjaġġar tal-turizmu għal Malta abbozz 147 komitat permanenti abbozz ta' liġi li emenda liġijiet varji dwar it-twaqqif u l-ġurisdizzjoni tal-Qorti tal-Kummerċ abbozz 133 Kumitat Permanenti abbozza liġi dwar il-protezzjoni kontra konsegwenzi negattivi għal persuni li fiqu mill-mart onkoloġiku dritt li tintesa abbozz 158 Kumitat Permanenti abbozza liġi li implementa il-miżuri tal-estimi abbozz 155 Kumitat Permanenti abbozza liġi remenda lat dwar il-professjoni tal-psikoterapija abbozz 161 Kumitat Permanenti. Grazzi.
Grazie a Remarchi, non vi grazie all'atto al Previ.
Grazie, Sir President. U illum f'dan l-aġġornament nixtieq nitkellem dwar realtà li sfortunatament saret parti mill-ħajja tal-familji Maltin. Id-droga u t-tixrid tagħha fis-soċjetà tagħna. Dak li darba kien meqjus bħala fenomenu marġinali, illum sfortunatament qegħdin naraw jinfirex b'faċilità kbira jilħaq żgħażagħ, jilħaq adulti kif ukoll familji sħaħ. Id-droga mhijiex qiegħda tagħżel klassi soċjali, lanqas ma tagħżel livelli ta' edukazzjoni u ma tagħżilx lokalità. Hija realtà li qiegħda tidħol fid-djar tagħna u qiegħda tħalli ġerħa profonda fil-familji tagħna. Imma l-effett tad-droga mhuwiex biss fuq min joħodha, mhuwiex biss fuq id-drug user, iżda l-effett tagħha jinfirex bħal mowġa li tolqot lil kulħadd. Jiġifieri hawnhekk qed naraw illi tkun qiegħda tolqot kemm lill-ġenituri, lill-aħwa, lill-ħbieb, kif ukoll nistgħu ngħidu lill-komunità kollha. Kull persuna li taqa fil-vizzju tad-droga iġġor magħha familja li tbagħti fis-skiet. Familja li tgħix bejn tama u biża, bejn tama li xi darba tara lill-ażiz tagħha jerġa' jsib triqtu u biża ta' xi telefonata waħda li tista' tbiddel ħajjithom għal dejjem. U għal daqstant, Sir President, edha propju niddedika dan id-diskors lil dawn il-familji, lil dawk il-lomijiet, lil dawk il-missirijiet li għaddejjin propju minn din iċ-ċirkostanza. U jekk hemm persuna fil-fatt li ġor peace li ftit minna nistgħu nifhmu hija l-omm. L-omm li tara lill-bina, li tara lill-binta jinqerdu quddiem għajnejha. Tara lil dak it-tifel jew dik it-tifla li rabbiet b'tant imħabba li żammet f'diraja li ħolmot illi din it-tarbija jkollha futur sabiħ tara dak kollu jitfarrak quddiem għajnejha. U l-iktar ħaġa li tweġġa hija is-sens li ma tista' tagħmel xejn. Sur President, illum għandna sistema ta' kura u ta' riabilitazzjoni li hija bażata fuq il-free will tal-individwu. Aħna bħala professjonisti nifhmuha, jiena speċjalment bħala social worker, nifhem l-importanza tal-konsens ta' dak l-individwu, tal-għażla personali kif ukoll tal-motivazzjoni interna kif ukoll il-prinċipju ta' client self-determination. Imma jiena m'inhiex biss professjonista, imma jiena omm u jiena nanna wkoll. Ejja mpoġġu għal daqstant li nanfusna fil-post ta' diklom, diklom li tħabbat il-bibin ta' servizzi, li titlob l-għajnuna, li tajt salvaw li l-libni, salvaw li l-binti, u risposta li tirċivi tkun ma nistgħu nagħmlu xejn jekk ma jiġix u jew jekk ma tiġix i. Għalina jista' jkun prinċipju, però għal diklom hija sentenza ta' kundanna, jekk mhux ukoll sentenza tal-mowt. Hija kundanna li tħoss li qed tara lill-bina jew lill-binta jmorru għall-għar u ħadd ma jista' jintervjeni jekk l-individwu stess ma jagħtix il-kunsens tiegħu. Din l-omm tgħix kuljum imwerra, tqum fil-għodu u torqod bil-lejl bil-biża li se jiġri xi ħaġa ħażina ħafna. Taf il-ħsara li qed tagħmel id-droga, taf li qed tara lill-bina jew lill-binta li m'għandhomx jirraġunaw bħalma kienu qabel, taf li moħħhom u ġisimhom saru maqbudin taħt l-effett tad-droga, tara bidliet fl-imġiba, tara rabja, tara disperazzjoni, tara indipendenza li ma tħallihomx jaħsbu b'mod ċar u minkejja dan kollu tibqa' tisma' ma tista' tagħmel xejn. Saħansitra tara l-wil tagħha jeddida jew inkella jagħmlilha ħajjitha diffiċli ħafna anki meta dan jitloba l-flus imma qalba kollha imħabba tifhem illi dan qiegħed jisir għax qiegħed mhux hu qiegħed jitkellem iżda hija droga. U hawn nixtieq nistaqsi mistoqsija fundamentali. Jekk drug user madux jirraġuna, jekku jew hi huma maħkumin taħt l-effett tad-drogi, kemm verament jistgħu jieħdu deċiżjoni razzjonali għal ġid tagħhom stess? Kemm nistgħu ngħidu li l-għażla hija tassew ħielsa meta l-moħħ jkun imċajpar mid-dipendenza, meta l-ġisem jitlob is-sustanza b'qawwa kollha b'forza li tgħeleb kull loġika? Għandna nistennu li ikolna xi fatalità, overdose, accident, reat, traċedja li fuq kollox se tiġi evitata, meta għandna the writing on the wall, meta s-sinjali kollha qegħdin ikunu ċari għal kulħadd li l-individwu mhixi għal ġolħajt, għandna nibqgħu bidejna marbutin. Dawn huma l-mistoqsijiet li jaħkmu l-ħsibijiet id-disprati ta' dik l-omm illi qiegħda titlef lill-bina jew lill-binta għad-droga. Hija omm illi tgħix bejn tama u disperazzjoni li alla ħares qatċi tarba se tirċievi dik it-telefonata li tibża minna l-aktar u li jgħidula li bina jew binta kienu mietu għad-droga. U meta jiġri dan, xi tajt is-soċjetà? Kien adult, kienet adulta, kienet l-għażla tagħhom. Imma hi taf diklom illi l-istorja hija ħafna iktar komplessa minn hekk. Sur President, u hawnhekk nistaqsi, nistgħu nagħmlu aħjar, nistgħu insibu bilanċ bejn ir-rispett lejn id-drittijiet tal-individwu u l-protezzjoni tal-ħajja, nistgħu nsaħħu s-sistema tagħna biex ma nħallux lill-familji waħedhom f'din il-battalja. Forsi wasal iż-żmien illi niftu iva id-diskussjoni serja u matura dwar jekk il-qafas legali kif ukoll dak terapeutiku tagħna hux qiegħed propju jirrifletti r-realtà tal-vizzi kif ukoll tad-dipendenza. Is-servizzi li għandna qegħdin jilħqu biżejjed u jagħtu sosten lill-familji, nagħmluha mistoqsija di, qegħdin jagħtu sosten biżejjed lil dik l-omm, lil dak il-missier, lil dak l-iben, lil dik il-bint, il-ħu jew oħ ta' persuna li qed juża d-droga. Mhux qed nitkellem dwar kastik hawnhekk, mhux qed nitkellem dwar stigmatizzazzjoni, qed nitkellem fuq ħajjiet umani, qed nitkellem dwar interventi bikrin, dwar mekkaniżmi li jippermettu azzjoni meta jkun evidenti li l-persuna m'għadiex kapaċi tieħu deċiżjoni sana għalija nnifisha. Qed nitkellem dwar sistema b'approċċ sistematiku li tara mhux biss lill-individwu imma lill-familja kollha, qiegħda nitkellem fuq sistema. Wasal iż-żmien li nagħmlu reviżjoni, jiena nemmen illi iva, wasal iż-żmien. Din għandha tkun reviżjoni serja bbażata fuq evidenza, fuq esperjenzi tal-familji, fuq il-vuċi ta' dawk illi sofrow u qegħdin jisofru fis-skiet. Għax jekk nibqgħu ngħidu ma nistgħu nagħmlu xejn, allura nkunu qegħdin nagħżlu li fil-fatt ma nagħmlu xejn. U forsi, Sur President, l-aktar mistoqsija li għandna nistaqsu lil nafusna hija din. Meta nistgħu nagħmlu xi ħaġa u ma nagħmluhiex, x'responsabbilta għandna aħna bħala leġiżlaturi? Ejja ma nħallux lil dawk l-ommijiet, lil dawk il-missirijiet, lil dawk il-familjari jibqgħu jħossuhom waħedhom. Ejja nagħmlu kuraġġ u nħarsu lejn din ir-realtà kif inhi. U ejja naħdmu flimkien biex insalvaw kemm jista' jkun ħajjiet qabel ma jkun tard wisq. Grazzi, Sur President.
Ingrazzjak, ringrazzjella tal-previa aktar markna vi qarbel Buddiġir.
Grazzi, Sur President. Ninsabu fil-ħin ta' l-aġġornamentu, l-aġġornamentu huwa il-mument fejn kull deputat ikun jista' iwassal l-ilmenti, is-suġġerimenti fuq ukoll anke d-diffikultajiet li jkunu resqu ir-residenti tad-distrett jew tal-lokalità li huwa jkun qiegħed jirrappreżenta. U allura huwa il-mument li nwasslu propju il-vuċi ta' residenti. U għax dan u għal moment li waslu il-vuċi ta' residenti, permetti li, Sur President, li niġbet l-attenzjoni tijak u fukol anka tal-kamra ta' situazzjoni ta' residenti li jiexu ġewwa il-Matab. Il-Matab li jinsab viċin ħafna ġol lokalità viċin il-Naxxar, li hemm komunità żgħira ta' residenti li huma qegħdin jiexu propju ġewwa il-Matab. U f'diversi zjarat li jiena għamilt, diversi kummenti li residenti għamlu, kienet li huma sfortunatament qegħdin ibatu mill-kwalità tal-ħajja tagħhom. Mill-kwalità tal-ħajja tagħhom. Li investew ħafna ħafna fil-proprjetajiet tagħhom, fid-dar tagħhom, fil-familji tagħhom, imma sfortunatament il-kwalità tal-ħajja tagħhom qiegħda tbagħti. U qiegħda tbagħti minħabba żewġ issues li literalment il-Matab qed jiġu imsemmi għalih. L-ewwel issue hija l-kwistjoni tal-irwejjaħ minħabba l-landfield propju li tinsab ġewwa il-Matab, imma l-iktar ħaġa li qed ikoll qed iddejja lil diversi residenti u mhux qed ħallihom igawdu propju il-proprjetajiet tagħhom li huma investew u lanqas tħallihom igawdu l-kwalità tal-ħajja hija l-kwistjoni tat-trap. Iktar u iktar li f'dawn il-ġranet li għaddejna l-kol kemm aħna nafu li rrieħ hawnhekk f'Malta nefaħ mhux ħażin, u allura it-trap iktar infirex propju ma' din il-lokalità. U meta ngħid it-trap qed ngħid trap partikolari għaliex qed nitkellem trap li ġej minn impjant li propju qiegħed ġewwa il-Matab li huwa mmexxi wkoll minn kumpanija li jisimha Matab Construction li xogħla hija li tkisser biex ngħidu hekk il-ġebel u tagħmlu biex ngħidu hekk ramel huwa fin. U allura nitkellmu fuq trap fin. Irrid ngħid, Sur President, li din il-kwistjoni ta' trap li qed jiġi kkawżat ukoll anka minn dan l-impjant partikolari, jinflu li ju tas-sena li għaddiet diġà għamilt żewġ aġġornamenti fuq din is-sitwazzjoni. Għamilt ukoll anka PQs lill-Ministru Mirjam Dalli li hija l-Ministru responsabbli propju mill-ambjent. U sallum, jiġifieri qed nitkellmu, sallum għadna fejn konna. Għalkemm il-Ministru biex bitni li qed għatu u l-passi meħtieġa biex tħares ir-residenti mit-trap, kull ma kien bla bla bla. Għax fir-realtà, sfortunatament ngħid li s-sitwazzjoni baqgħet fejn kienet. U mhux hekk biss, Sur President. L-era li anka taqa' taħt l-istess Ministeru fid-29 ta' Novembru ta' 2024, jiġifieri qed nitkellmu kważi sena u nofs ilu, ħarġet dak li jgħidulu Stop and Compliance Notice. Stop and Compliance Notice. Issa, ma tix tkun raġel jew persuna li tifhem ħafna bl-Ingliż, imma l-kelma stop, kulħadd jaf x'qed tfisser li tieqaf. Sfortunatament, da ma waqafx. Hemm miktub compliance, jiġifieri li inti tkun konformi mar-regolamenti tal-pajjiż, mar-regolamenti marbuta propju ma' dan it-tip ta' xogħol. U mhux ġdid, dan imbierek Matab Construction mhux propju la waqaf u lanqas biex ngħidu hekk qiegħed propju josserva l-liġijiet. U allura jiena nsaqsi del mistoqsija f'del Parlament u nsaqsija b'mod responsabbli f'isem ir-residenti kollha. X'għandu da iktar speċjali minn ħadd ieħor li ma jista li l-liġi ma segwix ma jservax il-liġi. Huwa xi wieħed minn dawk l-untouchables li fil-pajjiż tagħna għandna lista sħiħa tagħhom li huma s-sacred cows li ħadd ma jista' jkellimhom dawn persuni. U qed ngħid dan u naf li għada jew pitada se jkolli telefonata oħra kif kelli meta tkellimt propju f'dan il-Parlament. Imma rrid inwassal dan il-messaġġ. Għaliex jien bħala ċittadin irrid insegwi l-liġijiet u ħadd ieħor jiddeċiedi li l-liġijiet ta' pajjiżna huma optional. Jekk irid isegwihom u jekk ma jridx isegwihom. U allura jiena nistieden lill-Ministeru li jekk tiġi twiġibni kif wiġbitni li jiena qed nagħmel diskussjoni biex naraw li huwa jidħol biex ngħidu hekk fil-liġi u josserva l-liġi, qaltili f'Lulju li għaddit fil-PQ. Sallum dan għadu ma ġiex. U dan najdab anka b'dispjaċira li x-fil-realtà, Sur President, nafu li il-gvern joħroġ dak li għajdulu enforcement notices u hemm lista sħiħa ta' enforcement notices, xuħut l-anka ħarġu mid-2013, ġibed nitkellmu fuq 13 il-sena, joħroġ dawn l-enforcement notice, donnom biex jissott il-ħal il-residenti biex jgħidulhom isma, jiena ħriġ l-notice il-notice ta'. Imma mbagħad meta niġu biex indendlu il-ġonġol mon il-qattus, nieħdu il-ħin għax ngħidu hemm raġuni jew oħra u allura ma nistgħux nagħmluha. Fil-fatt insaqsi PQ8185 u ngħid saqsi kemm hemm numru ta' enforcements li għadhom propju bl-enforcement imma xogħol tax-xolba għaddej u nsib li wara 13 il sena hemm numru konsiderevoli ta' enforcement notices li għandhom stop and compliance notice bħalma għandu l-Mata b'construction u xorta propju għadhom għaddejjin. Allura x'messaġġ qed inwasslu lill-ċittadini? Il-messaġġ qed inwasslu anke lit-tfal tagħna huwa għamel li trid, għamel li trid, għamel li trid dal-pajjiż, għax sakemm inti għandek xi ħadd li jipproteġik, xi bażużlu jipproteġik jew xi qaddis li hu ħsiebek, inti tista' tkompli tagħmel li trid. Issa jekk irridu nimxu f'dan il-mod, mbagħad noqogħdu ġingergru li spiċċajna isna l-ġungla. X'inhu proprju l-konklużjoni tiegħi, Sur President? Jiena nemmen li r-residenti tal-Mata bħal residenti oħrajn jixqilhom li jgħixu fil-kwalità tal-ħajja tagħhom. Il-Gvern ftit il-bot minna se jivvarja Vision 50, 250, ħafna gloss, ħafna nfiq ta' flus, għalkemm għalinniex kemm ġiet tiswa t-tinda imma x'ġiet tiswa l-flus biex jgħidilna li se jtejjeb il-kwalità tal-ħajja tar-residenti. Jalla. In-nies tal-Mata qed jistennew, Sur President, li mill-kliem ngħaddu għall-fatti. U allura jien nistidem mill-ġdid lill-Ministru Miss Miriam Dalli li taħtu responsabilità propju tal-ambjent biex mill-kliem taddi għall-fatti u taħroġ l-enforcement notice u dak li hemm propju mhux qed iħalli r-residenti jgawdu l-kwalità tal-ħajja tagħhom poġġieħ propju fil-prattika. Grazzi, Sur President.
Ingrazzja lilek Nofri Albert Buttigieġ. Aktar remarki Nofri, grazzi alla Gaja.
Grazzi, Sur President. Waħda mill-ikbar sfidi li għandu politiku idik li jipprova jwassal messaġġ ċar lill-kostitwenti tiegħu. Din hija responsabilità fuqna il-membri parlamentari, kollha ngħid responsabilità kbira. Nemmen ukoll il-politiku għandu r-responsabilità li ma jagħtix impressjoni li ser ikun qed iwettaq xogħol li fil-fatt kważi ċert li mhux ser iwettqu. Jiena dejjem emmint li waħda mill-għodot importanti ta' membru parlamentari huwa li jwassal il-ħtiġijiet tal-kostitwenti ġewwa dan il-Parlament. Mezz kolli ngħid effettiv, però jista' jkun iktar effettiv milli hu, huwa permezz tad-domandi parlamentari. Qed ngħid li jista' jkun iktar effettiv għaliex f'diversi okkażjonijiet il-Ministru responsabbli ma jwieġibx għall-mistoqsijiet li nagħmlulu u jwieġeb biss meta jwieġeb wara li l-istess mistoqsija parlamentari tkun saret għal darba darbtejn tlieta jekk mhux iktar u fl-aħħar tingħata ir-risposta meta fil-fatt din tingħata. Matul is-snin li nsir ninservi dan il-Parlament u allura mis-sena 2022 għamilt iktar minn 2400 mistoqsija parlamentari. U dawn nagħmilhom mhux biex ngħaddi l-ħin, però nagħmel dawn il-mistoqsijiet parlamentari biex inkun f'għada aħjar li nwassal l-ħtiġijiet tal-kostitwenti fl-ogħla livell possibbli u allura f'dan il-Parlament u wkoll inkun f'għada li niġbor l-iktar ammont possibbli ta' informazzjoni li wieħed jista' juża biex ikun jista' jarraf aħjar lill-kostitwenti tiegħu b'dak li qed isir, b'dak illi sar u b'dak illi jempjanat li jkun ser isir. Ma nemmenx li għandi ġib din il-kamera nitkellem b'mod populist fuq dak li jkun qed jitkellmu n-nies.
propju biex inservi nis differenti, però biex namel dan niprova insir popolari. Ma nemminx f'dan, però nemmen li għandan waslu messaġġ ċar lill-kostitwenti tagħna. Il-populiżmu għalkemm jista' jagħti xi ftit tal-faddaġġi temporanji jservi biss biex itellef il-vera kawża li suppost inkunu qegħdin nippreżentaw. Għalxejn niġi f'dan il-Parlament u ngħid li f'lokalità ta' numru żgħir ta' residenti għandu jkun hemm ċentru sportiv ta' livell nazzjonali li ma jkunx hemm bżonnu sempliċement għaliex ikun hemm qed jiġri warajja biex ngħid dan. Lanqas jagħmel sens li bħala membru parlamentari nipprova nkun popolista għaliex hekk ikun jaqbel. Nifhem li kultant ikun diffiċli li nfhemu lin-nies li dak li nkunu qegħdin jitolbu u kważi impossibbli li jitwettaq. Però huwa dmir tagħna li nagħmlu dan. Ser insemmi ftit eżempji ta' dak illi qed ngħid. Per eżempju, dawn l-aħħar ġimgħat imbdiet kampanja sħiħa ta' propaganda dwar żewġ siti illi għandna f'pajjiżna. Is-sit ta' Campbell f'Salmun u s-sit tal-White Rocks. Żewġ siti li darba għal raġunijiet differenti kienu jitqiesu bħala postijiet importanti għas-servizzi Ingliżi ġewwa pajjiżna. Dawn ilhom abbandonati għal numru ta' snin, is-siti fil-fatt instaraq minnhom kull ħaġa li se tagħha tinġor u għalhekk ilhom f'dan l-istat għal 20 ta' snin. Matul l-aħħar snin il-gvern jidher li kien f'paniku u prova jwassal messaġġ li ħajkun qed jinvesti bil-kbir f'dawn is-siti. Tajjeb, ħadd ma jista' jkun kontra l-investiment, investiment illi jtejjeb is-siti f'inkwistjoni, però ejjew naraw illi dan l-investiment verament isir u li jħalli r-riżultati mixtieqa. Biex dan isir hemm bżonn li jkun hemm pjanijiet fit-tul. Sur President, f'dawn il-miem il-medja rapportat u kol kas iħor li dwaru inni nikteb u nistaqsi għal skin sħaħ. Ma nafx kemm il-darba staqsejt f'dan il-Parlament dwar il-problema tal-isturbju fil-lokalitajiet. Dejjem ingħatajt risposti li jindikaw li l-awtoritajiet ma għandhomx għodda li permezz tagħha setgħu jkejlu il-livell tal-isturbju. Staqsejt dwar li ma huma l-lokalitajiet li fihom l-iktar storbju u fil-fatt sa Settembru illi għadda matul is-sena 2025 kien hemm numru ta' rapporti f'diversi lokalitajiet storbju eċċessiv fejn irriżulta li San Pawl il-Baħar kienet il-lokalità li fija saru l-iktar rapporti. Proħna nitkellem ftit dwar id-distrett għaliex nemmen illi f'dan is-sens ta' kien hemm iktar azzjoni li kieku l-awtoritajiet ikkonċernati, il-pulizija kellhom l-għodda meħtieġa. Bejn Jannar 2024 u l-24 ta' Settembru 2025 minn mistoqsijiet parlamentari illi għamilt ir-riżulta hekk. F'San Pawl il-Baħar 33 każ ta' persuni li tresqu l-qorti fuq reati relatati ma' storbju eċċessiv fil-waqt li kien hemm 34 każ fej persuni ġew servuti ċitazzjonijiet permezz ta' sistema ta' ticketing digitali. Fil-melliħa kien hemm 3 każi biss fejn persuni tresqu l-qorti fuq reati relatati u kien hemm 2 każijiet fej persuni ġew servuti ċitazzjonijiet permezz ta' sistema ta' tickets digitali. Meta saqsejt dwar l-imġar ma natax l-istess informazzjoni dwar wieħed qed jassumi illi ma kienx hemm każijiet bħal ma kien hemm fil-Mellieħa u San Pawl il-Baħar. Il-verità hi li l-elementi huma ħafna iktar minn hekk u allura nagħmel appell sabiex l-awtoritajiet ikollhom l-għodda kollha neċessarji biex fil-lokalitajiet tagħna nżommu il-livell ta' storbju f'wieħed aċċettabbli. Saqsejt ukoll dwar il-ħtieġa li jkun hemm kontroll fuq l-imġiba tan-nies fit-toroq tagħna, b'mod partikolari f'dawk il-lokalitajiet illi jistgħu jitqiesu bħala turistiċi. b'mod speċjali fi żmien tas-sajf. B'risposta għall-mistoqsija parlamentari li għamilt, ir-riżulta li kien hemm 24 rapport biss matul is-sena 2024 u 30 rapport matul is-sena 2025 sal-24 ta' Settembru tal-istess sena. Ikolli ngħid li dawn huwa ferm ftit meta wieħed jikkunsidra dak li jingħad f'diversi lokalitajiet b'mod partikolari dawn turistiċi. Hawn ukoll nixtieq nirreferi għall-aħħar risposta illi kelli fejn il-Ministru Byron Camilleri tax jifhem li l-Pulizija għandhom wis iktar affarijiet jieħdu ħsieb milli jservu ta' pulizija dwar il-moralità. Għamlek nikwota mistoqsija parlamentari 28557 fejn jiena kont staqsejt hekk lill-Ministru Byron Camilleri. Jista' l-Ministru jgħid jekk il-Pulizija u x'qed tieħu passi fil-konfront ta' persuni li jinstabu libsin il-biss tal-baħar fit-toroq madwar Malta u Għawdex u jekk iva x'passi qegħdin jittieħdu. Jista' jgħid ukoll kif qed jiġi assigurat li l-liġijiet dwar id-diċenza pubblika jiġu osservati. It-tweġiba kienet hekk. Nirreferi l-onorevoli interpellant għall-mistoqsija parlamentari 28346 bħala Ministru responsabbli nisħaq li l-korp tal-Pulizija jiffoka aktar fuq dak li jukkor police duties. Lanqas nemmen li l-korp tal-Pulizija għandu jiservi ta' morality police. Imbagħad min-naħa l-oħra f'dawn il-ġranet il-Ministru responsabbli mill-Pulizija għalilna li s-servi bdew jitwaħlu multi on the spot għal min jinqabad jikser in-numru tal-liġijiet. Ejjew naraw illi verament il-persuni li huma mill-awtorità ikollhom ukoll l-għodda neċessarja biex jagħmlu dawn it-tip ta' regoli. Multi on the spot huma effettivi però jew naraw illi dawn jistgħu verament jitwettqu. Storbju imġiba ħażina ksur tal-liġijiet oħra li sempliċement ħallinhom fuq il-karta għal tant u tant snin u li f'daqqa waħda qed naħsbu li nistgħu nibdew napplikawhom. Matul is-sena staqsejt ukoll numru ta' domandi fuq il-kwistjoni tal-kameras fil-lokalitajiet. Il-Ministru Byron Camilleri informa lil din il-Kamra b'risposta għall-mistoqsija parlamentari li għamilt li Malta tpoġġiet ukoll mal-iktar 12 il-pajjiż sigur fid-dinja fil-World Justice Project Rule of Law Index. Ir-realtà hija sur Ministru li iktar ma jgħaddi żmien inqas qed inħossu sigurtà ġewwa pajjiżna. Sur President, biex nagħlaq il-Gvern għandu responsabilità li jara kif dak li wieħed ikollu pjan serju għalih. Dak li jingħad m'għandux ikun maħsub bħala parti minn pjan elettorali li mbagħad jintesa' ftit wara. U importanti li ma nħallux lilna infusna insiru populisti. U dmirna li naraw li meta nitkellmu meta l-Gvern iwiet li ser jagħmel xi ħaġa ikun fassala sew. Mhux sempliċement tkun dikjerazzjoni elettorali. Imbagħad naraw li ma skuża nivvintaw biex dak li nkunu semmejna jew ma jitwettax jew lanqas biss jinbeda. Għandna wisq eżempji bħal dawn ejja ma nkomplux inżidu ma' din il-lista. Grazzi, Sur President.
Ringrazzjakom, ringrazzja l-Galja, il-Kamra staġjonata l-għada l-erba 25 ta' frar, pleba ton snar, bl-aġenda kif ġiet komunikata minn Ministru Stefan Zizzal Soppalli. Lejli tebu kulħadd.